adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeyle, yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir
edirsən.
Yox, sən təhqir edirsən.
Mən söyləsəndən getmirəm. Mən sizə
danışmıram. Yox, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Keçəsən onun içindəsən də. Yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Xoş gördük, Azadlıq Radiosunun dalğalarında Pen Klub verilişidir. Yaxın bir saatda bu verilişə mən aparıcılıq edəcəm, Səadət Akif qızı. Pen Klubun bu buraxılışında biz Babəkdən danışacağıq, biraz tarixi ekskursiya edib. Azərbaycanda xalq qəhrəmanı kimi qiymətləndirilən Babək barədə söhbət açacağıq. Bu haqda bizim müzakirələrimizə qoşulacaq. İndi hazırda studiyamızda qonağımız var, tarixçi, vətən tarixi üzrə doktorant Ceyhun Bayramlı. Ceyhun bəy, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Ceyhun bəy Babək və Hürrəmilik kitabının müəllifidir və bundan başqa da sizin başqa deməli təhrif edilmiş tarix Babək və Hürrəmilər olduğu kimi belə bir kitabında müəllifidir və bizə telefonla qoşulanlar olacaq. Onları da qoşulanda sizə təqdim edəcəm. Əziz Pen Klub izləyiciləri, siz də bizə qoşulub öz suallarınızı verə bilərsiniz. Babək haqqında düşüncələrinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Mən əlaqə vasitələrimizi xatırladıram. 057-44-10-17-yə SMS yazmaq mümkündür. Efir əşərəsi Azadlıq Radiosu nöqtaz ünvanına da məktub yaza bilərsiniz. Eyni zamanda 436-77-42 nömrəli telefona da zəng eləmək imkanınız var. Canlı telefon bağlantısı ilə verilişimizə qoşulub öz fikirlərinizi söyləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun rəsmi saytında bizə yazmaq imkanlarınız yaradılıb. Eyni zamanda Facebookdan da siz Azadlıq Radiosunun rəsmi saytı vasitəsilə yenə də bizə öz mesajlarınızı çatdıra bilərsiniz. Fikirlərinizi bildirin, ümumiyyətlə necə fikirləşirsiniz? Babəki Azərbaycanın xalq qəhrəmanı kimi tanıtmaq, təbliğ etmək lazımdır, yoxsa yox? Bu barədə sizin fikirlərinizi işləyək, amma indi studiyada qonağımızla söhbətə başlamaq istəyirəm. Cön bəy, oradan başlayaq, təbii sonra daha detallı suallar verəcəm. Ümumiyyətlə, belə bir fikirlər var ki, Babəki Sovet dövründə, Sovet ideologiyası şişirdib, xalq qəhrəmanı kimi təqdim edib, amma əslində o xalq qəhrəmanı deyil. Sizin yanaşmanız necədir bu məsələyə?
Bilirsiniz, tarix elə bir elm sahəsidir ki, orada ya ağ, ya qara deyə bir məfhum və yanaşma olmamalıdır. Yəni, bizim bugünkü yaşadığımız günün özü də sabah artıq tarixə çevriləcək. Bugün özü nə dərəcədə rəngərəngdirsə, tariximizə də o cür yanaşmaq lazımdır. Yəni, özü müxtəlif aspektləri və çalarları ilə. Sovetlərə gəlincə, Sovet dövründə hakim kommunist ideologiyasının maraqlarından irəli gələrək, onlara öz ideologiyalarını tarixi cəhətdən əsaslandırmaq üçün müəyyən tarixi hadisələr və tarixi obrazlar lazım idi. Məsələn, Thomas More'un utopik sosializmini onlara əsas götürürlər və bildirirlər ki, bəli, kommunizmin tarixi var, utopik sosializmin tarixi var və s. Və buna bənzər bir formada da Azərbaycanın müəyyən xalq qəhrəmanlarından istifadə cəhdləri olub, yəni sui-istifadə cəhdləri olub. Belə qəhrəmanlarımızdan biri də Cahanşumul tarix şəxsiyyətimiz olan Babəkdir. Və Babəki Sovet dövründə konkret olaraq anti-islamçı, ateist, bəzən atəşpərəst, bəzən xalq kütlələrinin, sosial tələblərinin alovlu carçısı, üsyançı və bu kimi yəni formalarda təqdim eləməyə çalışıblar. Amma əslində, əsl həqiqətlər çox-çox dərindədir və hansısa bir ictimai quruluşun maraq və istəkləri çərçivəsində hansısa bir tarix şəxsiyyətə qiymət vermək olmaz.
Cəmil bəy, elə sizin o kitabınızda da var ki, əslində təhrif edilmiş tarix kimi qələmə vermisiniz. İndiyə kimi Baybək haqqında həm dərsliklərdə öyrədilənləri, həm də məsələn məşhur Azərbaycanda, yəni daha çox həm də Baybək haqqında məlumatlar məşhur Baybək haqqında çəkilən filmlə də əldə edilib. Yəni insanlar baxanda müəyyən təsəvvürləri olub o dövrdən bağlı. Yəni siz hesab edirsiniz ki, indiyə qədər bildiklərimiz, öyrəndiklərimiz təhrif edilmişmi məlumatlardır?
Konkret olaraq Baybək və Hürrəmlər hərəkatı barədə məlumatlarda
yaxud nələr təhrif olunur?
Bir çox şeylər təhrif olunub. Nəzərə alaq ki, ilk növbədə tarix elmində əsas götürülən Hürrəmlər hərəkatı barədə mənbə məlumatlarının mütləq əksəriyyəti Baybək və onun tərəfdarları olan Hürrəmlərin əleyhində dayanan qarşı cəbhə mənsublarının yazdırdıqları əsərlərdir. Yəni konkret Abbasi xəlifələrinin diktə ilə yazdırdıqları və öz saray maraqlarından çıxış edərək yazdırdıqları əsərlərdir.
Elə mən ona toxunmaq istəyirdim elə. Bir sual kimi də qoymuşdum ki, ümumiyyətlə ən çox ərəb tarixçilərinin, salnaməçilərinin yazılarında biz rast gəlirik bu haqq, bu tarixə. Yəni, nə dərəcədə biz düzgün qiymətləndirilir bax, Baybək onların əsərlərində? Və varmı qarşı tərəfdən də bunu qələmə alan, o dövrü qələmə alan bir salnaməçilər olub mu? Yəni alternativ mənbələr
belə. Bəli, alternativ mənbələr var. Sadəcə bizim problemimiz ilk növbədə ondan ibarətdir ki, müstəqil Azərbaycan tarixşünaslığında hal-hazırda mənbələrin orijinalları hələ indi-indi əlimiz çatmağa başlayır və indi-indi eyni zamanda Azərbaycanda tariqətşünaslıq sahəsində bilirsiniz ki, Xürrəmiyə ayrıca olaraq bu əsərlərdə mənbələrdə tariqət kimi də qeyd olunur və bu baxımdan tariqətşünaslıqdan da yanaşma olmalıdır Xürrəmlər hərəkatına. Həm tariqətşünaslıq, həm mənbəşünaslıq Azərbaycanda hələ ki zəif inkişaf elədi. Yenə görə Xürrəmlər hərəkatı haqqında dəqiq söz demək biz tərəfdən çətin olub. Bunun üzərinə də bir də arası kəsilmədən edilmiş müharibələr dövründə yandırılmış mənbələri, ədəbiyyatları, bizim tərəfimizdən yazılmış hansısa əsərləri, məktubları və digər materialları nəzərə alsaq, durumumuzun həqiqətən də çətin olduğu qənaətinə gəlmək olar. Yəni qarşı tərəfin mənbələrində bir qayda olaraq Baybək və Xürrəmlər hərəkatı təhrif olunur. Onlar cüzi bir qismi kafir olaraq onları dəyərləndirir. Yerdə qalan ismi zəndiq, yəni yoldan sapınmış, bir çox hallarda rafizi, qullat, yəni ifrat şiyə firqələrindən biri kimi bunu qeyd edirlər və bir çox hallarda onlara yad düşüncə, yəni belə deyək, Abbasi xəlifəsinə qarşı çıxış eləmiş başı pozuq kütlə kimi yanaşma cəhdləri var. Bunların arasından həqiqəti seçib araşdırmaq olduqca çətindir. Yəni, maraqlı cəhət bundan ibarət ki, diktə altında sarayın maraqlarına uyğun olaraq tarix yazmış həmin o tarix yazarlar, başda Təbəri, İbn Ənədim və digərləri olmaq şərti ilə onların hər birisinin yazdığı əsərlərdə Baybək və Xürrəmlər hərəkatı ilə bağlı nəzərdən qaçmış, onların özünün yazdığı o təhriflərə tamamilə zidd olan maraqlı məqamlar çoxdur. Sadəcə bizə həmin maraqlı məqamları toparlayıb, ortaya çıxardıb, sistemləşdirib, nəticə çıxartmaq qalır.
Cim bəy, hansı alternativ başqa mənbələr var? Bax, məsələn, bugün Azərbaycan tarixçiləri o mənbələrə əlləri çatsa, müraciət eləsələr, yeni faktlar ortaya çıxa bilər.
Mənim fikrimcə, ərəb və fars tarixçilərinin əsərlərinin orijinalları ilk növbədə Azərbaycana gətirilməli, burada orijinaldan birbaşa tərcümə və çap edilməli və tarix araşdırmaçıların öhdəsinə verilməlidir.
Bəs indiyə qədər olunanlar hansıdır? Ərəb, yəni yenə tarixçiləri
Azərbaycanda mənbələrin rəhmətli Ziya Bünyadov və onunla birlikdə çalışan bir neçə tarixçimizi çıxmaq şərti ilə demək olar ki, Azərbaycanda hər hansı mənbənin tərcümə və çap olunması hallarına rast gəlinmir. Çox az sayda mənbə var və çap olunmuş mənbələrdə də əsasən iqtibaslar çap olunub. Yəni Azərbaycan tarixinə aid bölümlər çap olunub. Yəni mənbənin özü tam şəkildə yəni tərcümə və nəşr olunmuyub. Bundan başqa bu mənbələrdə olan problemi bir qırağa qoyaq. Hələ bizdə daha bir problem Bizans mənbələrinə əlimizin hələ çatmamağıdır. Yəni mənim fikrimcə Azərbaycan tarixşünaslığı Baybək və Xürrəmlər hərəkatı ümumiyyətlə erkən orta əsrlər dövründən başlayaraq Səlcuqların gəlişinə qədər olan dövr ərzində bölgədə nə baş verdiyini dəqiqliklə bilmək istəyirsə, mütləq Bizans mənbələrindən materiallar əldə olunmalı, kopyalanmalı və başqa formada bura gətirilməlidir.
Ümumiyyətlə, bu mənbələr indi harda saxlanır və
Bizans mənbələrinə Türkiyə dövlətinin əli çatır. Yəni, onların sadəcə bizim onlarla əməkdaşlığımıza ehtiyac var, mənim fikrimcə.
Bu əməkdaşlığı qurmaq üçün hansı yollar lazımdır ki, bu çətinlik çəkirsiniz?
Zənnimcə Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutu baxımından, yəni müraciət edə bilər, yəni bu onun səlahiyyətindədir və Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutu son dövrlərdə elə Vatikandan və digər ölkələrdən çoxlu sayda mənbə məlumatlarının müxtəlif dəyəri, qiyməti bilinməyən əvəzsiz əsərlərin Azərbaycana gətirilməsini təşkil edib. Buna görə onlara təşəkkür də düşür, amma bu hələ yolun başlanğıcıdır və
Bizansa toxunduz, yəni belə məlumatlar var ki, əslində həmin vaxtlar Bizans yardım edirdi Babəkə döyüşmək üçün Ərəb xilafəti ilə.
Bunu sübut edən hər hansı məktub, rəsmi sənəd hələ aşkar olmayıb və yoxdur. Bu sadəcə Abbasilər xilafətinin Babək və Xürrəmlər üsyanını qan gölündə boğduqdan sonra onlara atdığı ləkələrdən, iftiralardan biri kimi qiymətləndirilə bilər. Yəni onlar deyə bilməzdilər ki, biz burada sırf bir bizimlə eyni təriqəti bölüşməyən amma müsəlman olan kütləni qırmışıq, bu qədər müsəlmanı qanına qəltan eləmişik, onlara bir damğa vurmalıydılar təbii ki, bunu onların saray maraqları tələb edir.
Amma Bizansın yardımı nəyə görə Baybək hərəkatını, Xürrəmlər hərəkatını gözdən salsın, yəni müasir yəni yanaşmada?
Çünki Bizans imperiyası xristiyandır.
Abbasilər İslamdır, amma Babəkin Zərdüşt daha çox, yəni Babəkin Zərdüşt dinə mənsub olduğu söylənir. Yəni burada Babək ən azı İslam dinini qəbul etmiş müsəlman olmayıbdır.
Belə
bu baxımından
deyək,
onun
Azərbaycana müsəlman ordularının ilk gəlişi 642-644-cü illərə təsadüf eləyir. Babək isə 816-838-ci illərdən mübarizə aparır. Yəni arada 170-180 illik bir dövr var və heç kim deyənməz ki, bu dövr ərzində böyük dini transformasiyaların getdiyi təxminən 2 əsr ərzində Azərbaycanda bu dərəcədə böyük bir əhatəli, miqyaslı və xalq tərəfindən hər tərəfli şəkildə dəstəklənən bir atəşpərəst üsyanı çıxır. Bu absurd bir şeydir. Və əlavə olaraq mənbələrdə olduqca maraqlı məlumatlar var. Mən bir ikisini sadalamaq istəyirdim. Məsələn, Məhəmməd İbn Əbdülkərim Əş-Şəhristani bildirir ki, Babək imamın qeyb olan ruhunun çox sonralar dönəcəyini özünə etiqada çevirib. Bu təbii ki, 12 imamçı yəni 12 imamçı Əhl-i Beyt tərəfdarlarının istinad etdiyi 12-ci imam Mehdinin yenidən zühuru məsələsidir. Ricət deyirlər buna. Və əlavətən istəxri bildirir ki, Xürrəmlərin yaşadığı dağlıq hissədə çox çətin keçilməz dağlar var. Babək oralı idi. Onların kəndlərində və bəzinin özündə məscid var. Onlar Quran oxuyurlar. İbn Hövqəl bildirir ki, Xürrəmlər Babəkin tərəfdarları və Quran oxuyarlar. Əlavə olaraq, Yaqut Əl-Həməvi bildirir ki, orada, yəni Bəzzeyində, Hürrəmiyyə adı ilə məşğul olan Mühəmmirə təriqəti meydana çıxdı, yəni qırmızı geyinmişlər. Babək də o yerdən idi. Onlar İmam Mehdinin zühurunu gözləyirdilər. Bu cür konkret faktların olduğu bir vəziyyətdə Babəkin hansısa atəşpərəslik dininə sitayiş etməsi barədə söylənilənlər təbii ki, mənim üçün çox gülmüşdür.
Yəni Babəkin atəşpərəst olması və yaxud müsəlmanlığı qəbul etməsi tarixdə sübut olunmuş faktları var mı bunun? Yoxsa sadəcə tarixçilərin müəyyən versiyaları da ehtimalları da bunu səsləndirirlər?
Bu sadəcə olaraq biz məsələyə yanaşarkən başqa aspektdən yanaşmalıyıq. Yəni ilk növbədə Xürrəmlər hərəkatının mahiyyətinə varmaq üçün, onların dini məsəvi dünya görüşünü dəqiq bilmək üçün birinci biz Abbasilər sarayının hansı məzhəbdə olduğunu bilməliyik. Bunlar Mötəzilə cərəyanında idilər. Bu Mötəziliyə cərəyanını yaradanlar konkret olaraq İbn Ləbid adında bir yəhudi idi və onun Ziya bin Yadov özü bunu söyləyir öz əsərində və o Quranın məxluq olması fikrini ortaya atmışdı və bu İslamın təməllərinə zidd olan məzhəb saray məzhəbinə çevrilmişdi. Təbii ki, buna qarşı da çıxış edən digər məzhəb və təriqətlərin gözündə Mötəziliyə İslamı təməlindən saptıran bir qol kimi çıxış edir. Onların gözündə isə qarşı tərəf mənsubları kafirdir, sapıqdır, yoldan çıxmışdı və s. Və qalib gələn tərəfdə öz tarixini bu cür yazır.
Müsəlmanlar təriqətə görə bir-birini kafir adlandırırlar.
Bəli, indi təsəvvür 9-cu əsrdə vəziyyət nəyə yerdə olur?
Yəni hesab edirsiniz ki, belə. Mən Güntay Gənçal araşdırmaçı bizə telefon xəttindədir, indi bizə qoşulmaq istəyir. Güntay bəy, xoş gördük. Siz nəşə?
Xoş gördük.
Aha, qulaqçığı götürün zəhmət olmasa. Güntay bəy, söhbəti mən biləni biraz dinləyə bildiniz.
Hamısını dinlədim.
Bəli, Ceyhun bəyin dediklərini. Sizin fikrinizcə Babəkin indiyə qədər araşdırmalarınız nə göstərir? Babək haqqında indiyə qədər deyilənlər təhrifdirmi, yoxsa həqiqətdir?
Salam söyləyirəm hamınıza. Ondan sonra Ceyhun bəyin orada söylədi ki, Mehdi məsələsi ilə bağlı o yanlış bir yanaşmadı. Çünki o zaman Mehdi məsələsi yox idi. O zaman Şiyanın 8-ci imamı, İmamı Rıza hala hayattaydı. Ondan takriben 90 yıl falan sonra Mehdi mesela gaybi olduğu mesela ortaya çıkıyor. Bir de Mötezile ile bağlı söylediği fikri doğru kabul etmiyor ama bir yana maketilen mevzuya. Bana göre yanlış bilgiler her zaman sıkıntı yaratır. Ve doğru bilgiler inkişafın önünü açar. Babaş Kurrem Bin ile bağlı da mevcut bilgilerin çoğu yanlıştır. Belli bir ideolojiye hizmet etmiştir. Babek'in etnik kimliğinden asılı olmayarak onu böyük bir lider ve bir savaşçı kimi kabul etmeliyiz. Onun Müslüman olup olmamasının bir o kadar önemi yoktur. Çünkü zaten Hazreti Hüseyin'in Emeviler tarafından şehit edildiğinden sonra İslam diye bir şey kalmamıştı. Abbasiler de Müslüman devleti değildi. O sözde Müslüman idiler. İmparatorluk kurmuşlar, başka milletleri işgal edirdiler, ülkeleri işgal edirdiler ve kadınları cariye kimi, kendisini taşıyırdılar, köle kimi satırdılar. Bunun İslam'da ne alakası vardı ve Babek-i Hürrem'din de buna karşı çıkırdı. Ve bu tutum, Abbasilerin bu davranışı, İslam'la hiçbir bağlantısı yok idi. Siyasi bir, İslam'ı siyasete alet eden bir düzen kurmuştular Abbasiler. Ancak Babek-i Hürrem'din ideya bakımından, inanç bakımından Kürtçülerle hiçbir alakası olmamıştı. O, Babek-i Hürrem'din Sasaniler zamanında ortaya çıkmış mezzetçiliğin ideolojik devamı olarak meydana çıkmış. Hatta daha sonraki dönemlerde mesela Resulzade yazır ki 19. esre kadar Babekilik sözü Azerbaycan'da söğüş gibi istifade edilirdi. Çünkü Babek-i Hürrem'din mağlup edildikten sonra onun inancının mecusiliğe falan bağlayıp ona karşı olarak çok tebligat yapardılar. Mecmu't Tevarih vel Kısas kitabında yazır ki Mezdeş Enuşirevan Sasani tarafından öldürüldükten sonra onun hanımı, onun kadını Hürrem'e adında bir kadını olmuş. O bu soygırımdan yani Mezdeşiler üzerine Sasaniler zamanında tespit edilen soygırımdan canını kurtararak Rey şehrine katmış. Şimdiki Tehran'ın yanında. Ve orada ehalini Mezdeş inancına davet edir. Ancak Mezdeş sözü, Mezdeşilik yasak olduğu için bu Hürrem'e adıyla yeni bir cereyan ortaya çıkır bu kadın adıyla ve adı olur Hürrem'din. Yani Hürrem'din ve Mezdeşilik arasında çok yakın bir bağ vardır. Başkanov Gülistan Erem kitabında yazır ki büyük ihtimala göre Azerbaycan sözü Azerbabekan sözünün Arapçaleştirilmiş şeklidir. Ebu Hanife Deyneveri yazır. Babek Ebu Müslim Khorasani'nin kızı Fatime'nin nevesidir. Ebu Müslim Khorasani Emevileri devirmişti ve onun hesabına Abbasi devleti kurulmuştu. Ebu Müslim Khorasani kıyamından tekriben 60-70 yıl sonra Babek Hürrem'den ortaya çıkmıştır. Ebu Müslim Khorasani'nin kızı Fatime'ni Ebu Müslim Khorasani'nin taraftarları imam olarak kabul edildiler. Ve bu Fatime'ni imam olarak kabul eden cereyana, akıma Müslimiye deyirdiler. Bu hareketin de Babek-i Hürrem'din'in hareketinin yaranmasında, Abbasilere karşı savaşmasında çok büyük tesiri var. Bir intikam almak için, Ebu Müslim Khorasani'nin intikamını Abbasilerden almak için o hareketle Babek'lik arasında bir vehdet ortaya çıkmıştı. Çünkü Ebu Müslim Khorasani Emevileri devirdikten sonra Abbasiler tarafından hilecercesine öldürüldü. Azerbaycan'da Ebu Müslim Khorasani'nin de Türk olduğu hakkında bazı söylentiler, yazılar falan olur. Ne Ebu Müslim Khorasani'nin ne de Babek-i Hürrem'in Türklükle etnik bakımından yakından uzaktan hiçbir alakası olmamıştı.
Çünkü... Bəs etnik cəhətdən sizin araşdırmanıza görə Baybək hansı millətə mənsub olub?
Biz Babək Xürrəmdin məğlubiyyətindən sonra bu torpaqlara gəldik. Tarix kitablarında yazır ki, Elçi bəyin də Tolun oğulları kitabında da yazır. Və başqa kitablarda da orada Elçi bəy də Ərəb qaynaqlarından orada istifadə edib, o bizləri orada toplayırdı. Yazır ki, zaten Babəki məğlub edən ordular türklər idilər. Babək məğlub etmək üçün Əbbasilər Xorasandan, ya Mərkəzi Asiyadan muzdur savaşçı türklər gətirmişdilər. Məsələn, Böyük Buğa, Kiçik Buğa, Əfşin, Aşnaq onların başında idilər. Babək Xürrəmdin ordusunun içərisində yerli millətlərin hamısından var idi. Yəni, Kürt var idi, Talış var idi, Tat var idi, Fars var idi, Erməni var idi, hamısı var idi, Allah Türk yox idi. Hətta Babək Xürrəmdin məğlub olmasaydı, buralar türkləşməyəcəkdi. Babəki Türk orduları, Əfşin özü də bir Türk idi.
Güntər bəylə əlaqə xətti kəsildi, indi yenidən yığacaqlar. Güntər bəyin dedikləri maraqlıdır, çünki Afşinin türk olduğu və Afşinin Baybəkə qardaşım deyərək müraciət etdiyini bəzi tarixçilər yazır, etnik baxımdan, yəni sən də türksən, mən də türkəm, belə fikirləri də var tarixçilər. Buyurun, Ceyhun bəy, siz münasibətinizi bildirin.
Bunu bildirim ki, Güntər bəyin bildirdiklərində bəzi həqiqətlər olsa da, bəzi məsələlər yenə də təhrif olunaraq təqdim olunur. Birincisi, Mehdin öncədən prognozlaşdırılması məsələsi, yəqin ki, Güntay bəyin həmin o əhlüsünlə məşhur hədis kitablarından xəbəri yoxdur. Hələ Peyğəmbərin öz sağlığında özündən sonra 12 xəlifəsinin gələcəyi barədə və öz nəslinin olacağı barədə və 12-cinin də yenidən zühur edəcəyi barədə konkret hədislər var. Bunu qoyaq bir tərəfə. Yəni, müsəlmançılığın deyir o dönəmdə əhəmiyyəti yox idi. Konkret olaraq müsəlmanlığın, İslamın təməli baxımından böyük əhəmiyyəti var idi. Nəzərə alaq ki, bu məhz 7-9-cu əsrdə Azərbaycanda dini transformasiya dövrü hesab olunur. Əlavə olaraq, Güntay bəy bildirdiyi Xürrəmdin məsələsində Xürrəmiləri Xürrəmdin adıyla yalnız Fars, bir neçə Fars tarixçisi adlandırır. Onlardan başqa heç bir Ərəb tarixçisi, məsələn, Xürrəmiləri Xürrəmdin olaraq qeyd eləmir. Əksinə, məsələn, Əbdülqahir Əl-Bağdadi konkret qeyd edir ki, onlar İslam, özünü İslama nisbət verən Xürrəmiyyə təriqətinə mənsublar, onlara Babəkilər də deyilir. Və onlar haqqında Əbdülkərim Əş-Şəhristaninin də konkret demək kitabından mən bir sitatı demək istəyirəm. Bir bayaq dediyim kimi İfrat Şiə firqələrinə Qullat və yaxud Qaliyə deyirlər. Kitab Əl-Milləl və Nihəl adlı əsərində Şəhristanı qeyd edir ki, Qaliyənin müxtəlif ləqəbi var, bunlara İsfahanda Xürrəmiyyə və Kürdəkiyə, Reydən Məzdəkiyə və Sümbadiyə, Azərbaycanda Züquliyə, başqa yerlərdə Mühəmmirə və Orta Asiyada Mübəyizə deyirlər. Gördüyümüz kimi Qaliyəyə, yəni İfrat Şiə firqələrinə daxil olan təriqətlərdən biri kimi Xürrəmiyyənin adı çəkilir. Yəni, bu da məsələnin bir tərəfidir. Bəyək özü qeyd edir ki, müsəlmanlıq məsələsi önəm daşımır, amma deyir ki, Fatiməni Xürrəmlər özlərini imam seçmişlər. Birincisi, qadınlardan imam olmaz. İkincisi, qadını biz uzağı övliyə kimi qeyd edə bilərik burada. Və imam sözünün özü artıq İslam ümmətinə mənsubluq ifadə edir. Çünki nə xristianlıqda, nə buddizmdə, nə atəşpərəstlikdə, nə digər dinlərdə, nə musəvilikdə imam adlı ümmət rəhbəri, ruhani rəhbər missiyası daşıyan bir adam, yəni tituluna, obrazına rast gəlinmir. Və tarixdə də belə bir şey rast gəlinməyib. Babəkin türkçüklə əlaqəsi yoxdur deməsi də tamamilə absurddur. Belə deyək, bunu sübut edən kifayət qədər incə məqamlar var. Birinci ondan başlayaq ki, Babəkin qoşununda bayaq özün qeyd elədiyin ziddinə olaraq farslar, ermənilər və digər xalqlara rast gəlinməsi barədə ən azı məlumat yoxdur mənbələrdə. Kürdlərin isə adı İsmət Əl-Kürdi formasında çəkilir. Bu Kürd o Kürddən deyil. Yəni, bizimkilər Kurmancı və Kürdlər arasında fərq qoymalıdır. Bugünkü bizim Kürd zənn etdiyimiz xalq özünü etnik təşəkkül olaraq Kurmanc adlandırır, Kurmancı deyir. Kürd dedikdə isə tərəkəmə elatlarına mənsub insanlar nəzərdə tutulurdu. Yəni, bu baxımdan İsmət Əl-Kürdinin varlığı o demək deyil ki, Kurmancılar Xürrəmlə hərəkatında iştirak ediblər. Əlavə olaraq, Babəkin son anda öldüyü zaman, yəni qolları kəsilərkən gülərək Abbasi xəlifəsi Möhtəsimə sırf Anadolu türkçəsinin qramatikası ilə izah olunan Asanya ifadəsi var. Asan ya, yəni asanım işi. Yəni bu anlamda bir qədər də təəccüb, heyrət və gülər üzlə söylənilən bu fikir tamamilə Anadolu türkçəsinin qrammatikasına uyğun gələn bir sözdür. Əlavə olaraq Təbəri yazır özünün əsərində bu son çox ciltliyi İstanbulda çap olunub 2005-2009-cu illərdə. Orada da konkret mən bu cümləni özüm öz gözlərimlə oxumuşam. Konkret qeyd edir ki, Afşinin qoşunları aşağıdan qalanı ox yağışına tutduqları halda qalanın bürclərində Babəkin əmri ilə qopuz çalınırdı. Qopuz təbii ki, türklərə məxsus olan bir alətdir və bunu demək mümkün deyil ki, Babək məğlub olduqdan sonra türklər gəldi. Xeyr, türklər burada əvvəlcədən var idi. Azərbaycanın hər dönəmində türk etnosu burada yaşayıb. Yəni
bəllidir mi, Bəz qalası, yəni həmin ərazilər hansı, indi hansı ərazi sayılır?
Çox təəssüf ki, bəlli deyil. İbn Əl-Əsir özünün Əl-Kamil fit tarix adlı əsərində qeyd edir ki, Babəkin saraylarını yıxıb dağıtdıqdan sonra xəlifənin gözünə xoş görsənmək üçün Afşin səhərsi gün bir daha həmin qalanı yerlə bir etdi. Daşına qədər daşıdılar və yer üzündən silindi. İndi hal-hazırda Babəkin istehkamlarından biri kimi Kəleybər qalasında qalası təqdim olunur, Kəleybər mahalında, Güney Azərbaycanda.
İran Azərbaycanda.
Bəli, amma bu Güney Azərbaycanda olan o Kəleybər qalası Babəkin Bəz qalası deyil. Bəz qalası bizim düşündüyümüz kimi Qız qalası və yaxud şəhər kimi kiçik miqyaslı bir yer olmayıb. İbn Əl-Əsir yazır həmin əsərindəki Babəkin təkcə burada özünün 4 sarayı var idi. Və bu 4 sarayı 600 nəfəri mühafizə bölümü qoruyurdu. Bu demək ki, Babək əslində bir üsyançı yox, hökmdar kimi buna yanaşmalıyıq. Elə yanaşmanın bir yanlış tərəfi də tarix elmində bununla bağlı olub ki, Babək yalnız 22 il dayanmadan üsyan edən bir insan kimi göstəriblər. Bu da absurddur. Heç bir yerdə üsyan 1-2 ildən artıq çəkməyir.
Yəni Babəkin özünün bir dövlət qurduğu.
Bəli, mən tamamilə o fikirdəyəm və ikinci kitabımda, 2014-cü ildə nəşr olmuş kitabımda Babəki Azərbaycanda müstəqil dövlət qurmuş və 22 il həmin dövlətin hökmdarı olmuş bir şəxs kimi təqdim edirəm. Mənim üçün Babək üsyançı ola bilər. Təbii ki, hər bir üsyanın məntiqi nəticəsi olmalıdır. Bu nə məntiqi nəticədir? 22 il ərzində Azərbaycan ərazilərində müstəqil dövlətin mövcudluğu faktıdır. Bunun üzərinə Sovet dövründə keçilib. Yəni bu məsələyə toxunulmamış qalıb və Azərbaycanda Babək qurmuş olduğu dövləti biz Babəkilər dövləti də adlandıra bilərik, Azərbaycan Hürrəmilər dövləti də adlandıra bilərik. İstənilən halda 22 il ərzində Azərbaycanda bu dövlətin mövcudluğunu sübut edən kifayət qədər çoxlu sayda dəlillər var.
Və bu dövlətə hansı ərazilər, yalnız o qalanın əhatə etdiyi ərazi mi daxil olub, yoxsa ətraf?
Mənbələrin məlumatı əsasında bunlar demək olar ki, Babək nəinki Güney Azərbaycan, hətta Şimali Azərbaycan bir sıra qalalarına, əyalətlərinə valilər təyin edirdi. Yəni Arazın şimalında olan bölgələrimizdə olan dövlətin, həmin öz dövlətinin maraq və siyasətinə zidd olan üsyanları yatızdırırdı. Pavlikyanların üsyanını yatızdırması buna yəni sübutdur. Həmçinin erməniləri, erməni hay qoşun dəstələrini həm Tavusin yaxınlığında, həm də yəni bunu Moisey Kalankagankartvatsi qeyd eləyir özünün Ağvan tarixi əsərində, həm Tavusin yaxınlığında, həm də Göyçə gölü həndəvərində iki dəfə dalbadal məğlub edərək onları Van gölü civarına tərəf qovmuşdur. Yəni Babəkin konkret hökmdar olaraq fəaliyyətini sübut edəcək kifayət qədər çox fakt var.
Mən indi telefon xəttində Güntay bəy də qoşuldu və tarixçi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, orta əsrlər üzrə tarixçi Elnur Nəsirli də telefon xəttindədir. İndi mən onu söhbətə qoşacağam, amma Cəmil bəy, mən bir şey sizlə də aydınlaşdırmaq istəyirəm. Siz Babəkin müsəlmançılığı qəbul etdiyini ehtimal edirsiniz bəzi faktlara əsasən.
Əlbəttə ki, Məsudi qeyd edir ki, onun öz adı Həsən idi, atasının adı Abdullah idi.
Və Afşin isə tarixdə keçir ki, müsəlmançılığı qəbul etmiş, amma onun qəbul edib. Amma Əli ibn Əl-Əsrin kitab əsasnaməsində Əl-Kamil fil tarixdə Afşinin öldürülməsi ilə bağlı orada bir parça var. Orada göstərilir ki, ona qarşı, Afşinə qarşı irəli sürülən ittihamlardan biri də onun zərdüş yəni dini formal olaraq dəyişməsi, əslində zərdüş dininə bağlılığını saxlamasıdır. Əgər bir sərkərdə Afşin əgər öz dinini, zərdüşdə bağlılığını saxlayırsa və orada göstərir ki, bu hətta sübut da olunur orada, müəyyən Afşinin bəzi sözlərində etiraf olunur. Onun elə heyvan yeməsi, bir zərdüş rahibi ilə bölüşmələri. Yəni nəyə görə Babəkin Zərdüşt dinə bağlılığına şübhə ilə yanaşırsınız. Yəni Afşinin zərdüşlüyü əsasında ittiham edilib öldürülməsi tarixdə var.
Belə deyək də xanım, bu məsələ Babəkin və yaxud Afşinin öz dilinə səslənmir. Bunu məhz onları ittiham edən tərəf səsləndirir və ittiham şəklində. Bu baxımdan elə mən bunun versiyalara inanmıram. Yəni, təbii ki, bir insanı ittiham edib, hansısa cəzaya layiq görmək, aradan götürmək lazımsa, onun haqqında bir ittihamnamə mətni olmalıdır da, həmin ittihamnamə mətninə əsasən də Afşinin hər şey çıxartmaq olardı. Yəni, istər xristiyan çıxartmaq olardı, istəyir atəşpərəsiddə ittiham eləmək olardı.
Ümumiyyətlə, tarixdə hansısa faktlar varmı ki, Afşin həqiqətən də müsəlman, yəni xilafətə sadiq insan olub?
Afşin xəlifə sarayında muzlu qoşunlarda xidmət edib, bundan əvvəl əsir kimi alınaraq gətirilmişdi və Babəkin öz oğluna yazdığı məktubda nəzərdə tutduğu o dediyi məşhur deyim ki, bir gün azad yaşamaq. Əslində, bəli, o orada onu bildirir ki, bir gün hökmdar kimi yaşamaq 40 il qul olmaqdan daha üstündür. Həmin bu misalla o Afşinin əsirliyində olan, Afşinin yanında hal-hazırda olan oğlunu onu çatdırmaq istəyirdi ki, Afşin də mənim kimi sərkərdədir, amma o qul psixologiyası əsasında formalaşmış, özünə kariyera, həyat kariyerası qurmuş və xəlifənin ətəyindən yapışmış bir insandır. Mənsə azad insanım. Yəni, mənlə özün arasındakı fərqi görmürsənsə, sənin axırın yoxdur. Yəni, bunu ona göstərmək istəyirdi eləməz.
Və istəyərdim de, Elnur bəy telefonda da qoşulsun. Elnur bəy, xoş gördük.
Çox sağ olun.
Elnur bəy, təşəkkür edirəm, səbirlə dinləyirdiniz söhbətimizi. Siz necə yanaşırsınız Babəkin mübarizəsinə? Bu ideoloji bir mübarizə idi, yoxsa Milli Xalq Hərəkatının hərəkatı idi?
Əvvəla mən sizi, studiyanızdakı qonaqları və bizi dinləyənləri salamlayıram. Və mövzuya giriş babında bir neçə söz söyləmək istəyirəm. Bu mövzu, yəni Babək mövzusu, Azərbaycanın orta əsrlər tarixinə aid bir mövzudur və məlum olduğu kimi Azərbaycanın orta əsrlərə dair, tarixinə dair mənbələrin böyük əksəriyyəti ərəb, müəyyən bir qismi isə fars dilindədir. Bu isə o deməkdir ki, bu iki dili ən azından bunların hər hansı birini mənbə materiallarını oxuyaraq istifadə edə bilməyəcək səviyyədə bilməyən biri, yəni ərəb və fars dillərini bilməyən biri Azərbaycanın orta əsrlər tarixi haqqında ciddi və təməlli, fundamental bir araşdırma aparıb ortaya qoya bilməz. Bu mümkün deyil. Mənbəşünaslıq sahəsində də kifayət qədər məlumat sahibi olmaq lazımdır. Bunları bilmək lazımdır. Və Azərbaycanda İslamın yayılmasına dair, yəni ki, güya sanki Azərbaycanda Babək hərəkatı ilə İslam dini yayılırdı, amma ki, Babək də buna qarşı qoymuşdu, yəni bunun əleyhinə çıxmışdı, bunun qarşısını almağa çalışmışdı. Belə bir fikir formalaşdırılmağa çalışılır. Bu tamamilə ziddir. Mənbə materialları bizə tamamilə ayrı şeydir. Məsələn, 8-ci əsrdə yaşamış Məhəmməd İbn Ömər Əl-Baqidi adlı bir tarixçi, Allaməçi özünün Fıtıh-ı Şam adlı əsərinin 2-ci cildində açıq və aydın bir şəkildə qeyd edir ki, Ərəb sərkərdələrindən, xilafətin sərkərdələrindən ki, bu adam həm də səhabədir, yəni Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləm əsabındandır, İyad İbn Qanəm adlı şəxs öz ordusu ilə Hicri 19-cu ildə, yəni miladi tarixli 640-cı ildə Azərbaycanın Xoy və Salmaz şəhərlərini fəth etmişdi. Və buradakı əhalinin böyük əksəriyyəti, az bir qismi xaric, İslam dinini qəbul etmişdi. Və İyaz İbn Qanəm də bu insanlara İslam dinini öyrətmək üçün müəllimlər təyin etmişdi. Fəsləm əhluha illəl qalil deyə qeyd edir. Vaqidi açıq və aydın bir şəkildə. Digər bir mənbə, Şəmsəddin Məhəmməd Əl-Maqdisi özünün Əhsən-ül Təqasim fi Mərifət-ül Əqalim adlı əsərində qeyd edir ki, Arranda, yəni Şimali Azərbaycanda, bugünkü Azərbaycan Respublikasının olduğu ərazilərdə Əl-Arraniyyə dilində danışırlar və Əl-Arran əhalisi əhli hədis olan həmbərilərin məsəbində edilər. Şəhər əhalisinin müəyyən bir qismi isə Əbu Hanifənin məsəbində edilər, yəni Hənəfin məsəbində edilər. Şəmsəddin Əl-Məqdisi 10-cu əsrdə yaşayıb. Digər bir müəllif Zəkəriyyə Əlqəzvini Asarul Bilad və Əxbarul İbad adlı əsərində Azərbaycandakı əhalinin dini etiqadı haqqında qeyd edərkən yazır ki, Azərbaycanda şəhər əhalisinin əksəriyyəti İslam dinində idi, az bir qismi və dağlıq ərazilərdə, yüksək dağlıq ərazilərdə yaşayanlar isə Xristiyan və hələ də Məcusi dininə daş edirdilər. Digər bir müəllif 9-cu əsrdə yaşamış Əbül Abbas Əhməd Əl-Bəlazuri özünün Futuhul Buldan əsərində qeyd edir. Baxın, bu çox mühümdür. Bu da diqqətlə dinləməsini xahiş edirəm hər kəsin. Əli İbn Əbu Talibin xilafəti dövründə, ki bu 656-661-ci illərə əhatə edir, onun əmri ilə, yəni Xəlifə Əlinin əmri ilə Azərbaycan, Ərməniyə və Arrana Əşaz İbn Qeys Əl-Kildinin köməkçiliyinə, bu vali idi, ümum valisi idi, canişin idi, köməkçiliyinə Abdullah İbn Xatin İbn Əl-Numan təyin olunmuşdur və bu şəxs də Arrandakı Bərdə Dveyn, bu divin şəhərdir. Beyləqan və Naxçıvan kimi şəhərlərdə qala divarlarını möhkəmləşdirdi və bu şəhərlərdə məscidlər inşa etdirdi. Baxın, diqqət edin. Əli İbn Əbu Talibin xilafəti dövründə Azərbaycan şəhərlərində Beyləqan, Naxçıvan, Dveyn, Bərdə kimi şəhərlərdə məscidlər inşa edildi. Sual oldu, bu məscidlər kim üçün inşa olunurdu? Əlbəttə ki, yerli əhalidən İslam dinini qəbul edənlər üçün ki, Babək üsyanı bundan tam 200 il sonra başlamışdı. Yəni Azərbaycanda İslamlaşma prosesi başlayandan sonra 200 il sonra Babək hərəkatı başlamışdı. Və Babəkin tarixinə dair ən dəqiq məlumatı verən əsər Vakif İbn Əmr Ət-Təlimi'nin Tarixu Babək adlı əsərdir ki, bu əsər çox təəssüflər olsun ki, müasir dövrə qədər gəlib çatmamışdı. Ondan sonraki tarixçilər, məsələn İbn-ül Nədim dəqiq məlumat verir Babək və onun mənşəyi haqqında, həmçinin Əbu Tahir Əl-Maqdisi dəqiq məlumat verir Babəkin mənşəyi haqqında, onlar həmin bu Vakif İbn Əmr Ət-Təlimi'nin Tarixu Babək adlı əsərinə istinad edirlər və deyir ki, İbn-ül Nədim, 10-cu əsrdə yaşamış İbn-ül Nədim özünün Əl-Fihris adlı kitabında qeyd edir. Babəkin atası Abdullah Mədainli idi. Mədain, yəni Ktesfon. İraq ərazisində yerləşir. Bunu hər kəs bilir və vaxtilə Sasani İmperiyasının paytaxtı olmuşdur. Digər bir müəllif Əbu Tahir Əl-Maqdisi özünün Kitab-ı Bad-ıvat Tarix adlı əsərində qeyd edir. Babəkin atası İraqın Səvad bölgəsindən olan Abdullah adlı səyyar yağ satıcısı olan şəxs idi. Yəni bu bizə nəyi göstərir? Onu göstərir ki, Babəkin atası hardan gəlmişdi? İraqdan gəlmişdi. Yəni,
amma İraqda türklər yaşamırdı mı? Türkmənlər türklər yaşamırdı mı?
Xeyr, o dövrdə İraqda türklər yaşamırdılar. Mədain şəhərində, ümumiyyətlə, yəni Sasanilərin paytaxtı olmuş bir şəhərdə türklərin yaşamasına dair heç bir dəlil yoxdur əlimizdə. Çox təəssüf ki, müasir dövrdə İraqda yaşayan türklərin, yəni türkmənlərin isə oraya neçənci əsrdə köç etdikləri haqqında məlumatlar var. Bunlar əsasən Səlcuqluların dövründə İraq və Suriyanın şimalında məskunlaşmışdılar. Ki bu da bugünkü bildiyiniz kimi Ərbil şəhəri, Mosul şəhəri və onun civarındadır. Yəni Mədainlə bir əlaqəsi yoxdur. Səvad bölgəsi Şattul Arab adlanan İraqın cənub bölgəsidir. Və Abdullah da, yəni onun atası Abdullah da, Babəkin atası Abdullah da İraqlıydı. Və o Azərbaycana bu səyyar satıcılıq məqsədindən gələndə burada Bayruməd adlı bir qadın da tanış olur. Bu Bayruməd adlı qadının gözdən əlil, yəni bir gözün kör olduğunu yazır müəlliflər və Bilalabad kəndindən idi deyilənlərə görə. Bilalabad kəndi bu iki Ərdəbil civarındadır. Və burada bunların arasında bir aşiq məşhur münasibəti olduğunu qeyd edir mənbələr və kənd əhalisi tərəfindən bu təsbit edilən, öyrəniləndə isə böyük bir dalmaqala səbəb olur və Babəkin atası Abdullah məcbur qalaraq həmin bu Baruman adlı qadınla evlənir və bu nikahdan da Babək və onun kişik qardaşı Abdullah dünyaya gəlir. Kişik qardaşı Abdullah dünyaya gələndə ataları Abdullah artıq öldürülmüşdür.
Nur Bey, aydın da indi Cehun Bey'in sizə cavabı var. Buyurun Cehun Bey, hansı məsələlərə toxunmaq
istəyirsiniz? İlk növbədə onu qeyd edirik ki, əhali müsəlman olması barədə söylənilən mənbə məlumatı Bəlazuridə doğrudur. Burada xüsusi olaraq onu vurğulamaq lazımdır ki, həmin əsərdə qeyd olunub ki, xəlifəlinin təyin elədiyi vali Azərbaycana gəldikdə buranın əhalisinin Quran oxuduğunu və əksəriyyəti müsəlman olduğunu gördü. Bu məsələ, yəni söhbət 7-ci əsrdən gəlir. 656-657-ci illərin məlumatından, yəni həmin dövrə aid olan bir şeydir, yəni xəbərdir. Əlavə olaraq nə qeyd eləmək istəyirəm? Babək və Xürrəmlərin müsəlman olduqlarını inkar eləmək üçün ilk növbədə bu suala cavab vermək lazım ki, o zaman Peyğəmbərimiz Məhəmmədin ailə üzvləri olan imamların qardaşları, bacıları bilir ki, Azərbaycanda 30-a yaxın imamzadə qəbri var və o imamzadələrin hər birisi məhz Babək dövründə bura pənah gətiriblər. Heç ola bilərmi ki, müsəlman peyğəmbərin ailə üzvləri, kafirlərin, atəşpərəstlərin bol olduğu bir yerə gedib onların arasında bu cür hörmətlə, ehtiramla yad olunsun və öldükdən sonra da bu qədər onların qəbirləri üzərində ehtirama layiq türbələr tikilsin. Bu absurd bir şeydir. Demək ki, burada onların çoxsaylı tərəfdarları var idi. Burada əhalinin mütləq əksəriyyəti müsəlman idi və konkret olaraq Əhl-i Beyt tərəfdarları idi.
Yəni ümumiyyətlə var mı tarixdə elə bir şeymi ki, Xürrəmilər başqa dinə mənsub olan şəxsləri təqib edirdi?
Konkret olaraq Xürrəmlərdə ümumiyyətlə...
Alo?
İndi sizə söz verəcəm. Bircə dəqiqə.
Ümumiyyətlə Xürrəmlərdə qan qada məfhumu olmayıb əvvəlcədən. Bunu mənbələrin də məlumatları qeyd edilir. Onlarda konkret olaraq bayaq qeyd olundu Əbu Müslim Xorasani məsələsi. Onların Müslümiyyət hərəkətinin bir parası olaraq da göstərirlər. Samanidən tutmuş digər mənbələrdə də buna rast gəlinir hamısına. Bununla bağlı maraqlı məlumatlar var. Elnur bəyin mən dediyinə bir burada açıqlama vermək istəyirəm. Babəkin atasının mədayindən olması barədə söylənilənlər mübahisəli və şübhə doğurur. Niyə? Çünki birinci növbədə mədayin o zaman üçün meqapolis sayılırdı. Sasanilər imperiyasının başlayanda orada hər millətdən olana rast gəlinirdi və acizə ticarət məqsədilə gedib gələnləri də nəzərə alsaq, o bir adamın mədayində olması və orada yağ satan bir adam olması onun etnik mənsubiyyətini təyin etməyə heç bir imkan verməz. Yəni bu absurd bir düşüncədir. Məsələnin digər tərəfi hansı yağ? Bundan söhbət gedir. Elnur bəy bildirir ki, o gətirib Cənubi Azərbaycan nahiyələrində yağ satırdı. Bilir ki, adi indiki 21-ci əsrdə belə bir kərə yağını bir yerdən digər yerə aparıb olduğu formasında çatdırmaq iqlim şərtlərinə görə qeyri-mümkündür. Mədayindən Azərbaycan, Güney Azərbaycan bölgələrinə azı 50-55 günlük, bəzən 60 günlük at yoluydu. Yəni biz onu nəzərə almalıyıq, biz boyunun gözlə baxmamalıyıq. Belə bir vəziyyətdə yağın buradan bu boyda məsafədə aparıb satılması açığın deyək ki, uğur vəd eləmir bir, yəni ticarətə qoşulan bir insana həmin dövr üçün. Əlavə olaraq nəzərə alaq ki, Güney Azərbaycan kimi Şimali Azərbaycanda da 19-20-ci əsrlərə qədər hər evdə nehrə yağı. Yəni olunub. Yəni yağı insanlar özləri istehsal edə bilirdilər. O zaman bir adamın mədayindən bura yağ daşımasının absurd olmağı qənaətinə gəlirik. Bəs onda söhbət hansı yağdan gedir? O yağdan gedir ki, ona neft deyirlər. Söhbət neftdən gedir. Bəli, neft alverçisi idi. Bunu sübut eləyən faktlar var və onun atasına hətta səbət neftlərindən olduğunu qeyd edənlər var mənbələrdə və neft alveri bəli, o zaman da indiki kimi böyük gəlir vəd edən bir sahə idi. Belə deyək, neft taciri adlandıra bilərik biz Babəkin atasını və bu da bir məsələni ortaya çıxardır ki, çox güman ki, məhz bu ticarətlə məşğul olmuşdur onun atası. Və mədayindən olması barədə məlumat da absurddur. Yəni konkret olaraq onun atası
Ərəblər hamısı bütün Ərəb mənbələri sözü bir yerə qoyublar ki, gəlin Babək haqqında absurd bir iddia ortaya çıxaq. Mədayində olmasa ki, ayıb bir şeymiş kimi bunu Babəkə deməli belə iştirak kimi atıblar. Əvvəla burada yağ deyəndə çox təəssüflər olsun ki, mən və yaxud da mənbələrin heç birində o mədayimdən gedib Azərbaycana yağ ixrac edirdi. Belə bir sadəcə olaraq təyyar yağ satıcısı idi. Yağı hardan aldığı haqqında heç bir şey yox.
Yağı kimə satacaq Elnur bəy? Axı Azərbaycanda hər evdə yağ olanda kimə satacaq bu yağı?
Mən Tuluqda zeytun yağı satan kişinin oğluyam deyə sözü var. Bunu mənbələr deyir.
Zeytun yağı deyil. Burada nəfti...
Bunun nə önəmi var axı? Zeytun yağı satırmış ya başqa bir şey satırmış.
Yəni məsələnin kökü onun atasının məsuliyyətindən gedirsə, olanı demək lazımdır da.
Bir sosial, ictimai tarixi hərəkət olaraq satırmış, yoxsa onun nə
önəmi
var?
Siz necə bilirsiniz? Güntay bəy, necə bilirsiniz? Yəni Hürrəmlərinki bir üsyan idi Abbasi xilafətinə, yoxsa bir dövlətin öz ərazisini işğaldan qorumaq idi?
Seyhun bəyin söylədiklərinin Babək Xürrəm dinlikdə heç bir əlaqəsi yoxdur. Özünün Azərbaycanda bugün Sovetlər zamanı təsirlənmiş olan ideolojiyanın təbliğatıdır. Deyir ki, indiki imamzadalı Bağdaş Qoryanlının zamanından varmış. İhtilaf, imamzadaların hamısı Səfəvilər devleti qurulduqdan sonra ortaya atılmış. Bunu Səfəvilər o koymuşlar ortaya.
Necə ortaya atılıb? Gəncədə İmamzadə qəbri 6-cı İmam Cəfər Sadiqin oğludur. Necə ola bilər axı bu?
Nə İmamzadəsi?
Gəncədəki İmamzadədən danışıram ki, 7-8-ci əsrlərə aid olan bir insandır bu.
Dur, sən danışdın, sıra məndə. Bunların hamısı Səfəvilərin ortaya atdıqlarıdır və İmamzadələrin necə təsisi ilə bağlı, bəlkə sizin əlinizdə qaynaq yoxdur. Çünki sizin faşanız yoxdur. Bu, hamısı Səfəvilərdən sonra necə İmamzadələr yaranmış, hamısı ilə bağlı bilgi var. Bu bir. İkincisi...
Güntar bəy, sözünüzün əksinə olaraq bu argumenti də sürürəm ki, Bəlazuri ilə bayaq qeyd olunan mənbədə konkret qeyd edilir ki, 8-ci imamın qardaşı Babək Ordusunun sərkərdəsi idi. Yəni sizin danışdığınızda məna mən görmürəm bu mənada. Yəni imam övladlarının konkret imam övladlarının Xürrəmlər hərəkatına böyük dəstəyi olmuşdur.
İmamzadə məsələsi 11-ci imam rəhmətə getdikdən sonra Mehdinin, yəni Şiənin inancına görə Mehdi qeyblərə çəkildikdən sonra ortaya çıxıbdır. İmamlar özləri yaşaya-yaşaya İmamzadənin mənası olmaz. İbadət Xürrəm dinlən İmam Rıza eyni zamanda yaşamış.
Aydın məsələdir. Elə məsələnin kökü bundadır ki, siz məsələni sonradan proqramlaşdırdığını yazdınız.
Nədən gedir məzardan falan?
Siz bəs Əhlüsünnə hədis kitablarında bunlar ki biz qeyd eləməmişik və yaxud İran mollası qeyd eləməyib ki bunu. Konkret Əhlüsünnə hədis kitablarında istər Müslümdə, istər Buxarıdə konkret olaraq peyğəmbərdən hədislər var. Hələ peyğəmbərin sağlığında Kərbəla faciəsinin baş verəcəyini peyğəmbər Ümmü Sələməyə göstəribsə, demək 12 imam yolu konkret olaraq proqram şəklində öncədən məlum idi. Əslində bir söz deyə, yəni burada söhbət məhzəbdən də getmir. Xürrəmiyyə təriqət idi, yəni bu məhzəbə heç bir dəxil yoxdur.
Məvali adlandırdılar. Bütün davranışları Qurana qarşıydı. Ona görə də, əlo.
Güntar bəy, buyurun fikrinizi yekunlaşdırın zəhmət olmasa. Aha, buyurun.
İslamda deyil, bir qadın imam olmamış. İslamın elə təriqətləri var olmuş.
İslamın hər bir məzhəbində, İslamın hər bir məzhəbində bu konkret qeyd olunur ki, imamət qadınlara verilmir.
Bizim verilişin axırına az qalır Güntay bəy.
Təriqətlər vardır. Biz ikincisi.
Təriqət şeyxi başqa şeydir, müəllim. Təriqət şeyxi başqa şeydir.
Baxın. İraqda 9-cu əsrdən etibarən türklər yerləşməyə başlamış. Abbasi imperatorluğunun mərzlərini, sınırlarını qoruyan türklər idi.
Bu da səhv məlumatdır. Buna əks argument olaraq mən hələ Kərbəla hadisəsindən dərhal sonra Muxtar Əs-Səqəfinin üsyanı var. Konkret mənbə məlumatları sübut edir ki, Muxtar Əs-Səqəfinin üsyanında çoxlu sayda türkman iştirak edirdi və onlara hətta aldonlular deyirdilər. Azərbaycan aldonları Muxtar Əs-Səqəfinin üsyanında iştirak edirdi.
Hərbi qarnizon olaraq türkləri barındırmaq üçün Əbbasi xilafəti təsis etdi. İndiki türkmənlərin, İraqdaşı türkmənlərin də kökü Səlcuqlular zamanına deyil, 9-cu əsrdə Əfşinin, Aşnasın, Böyük Buğanın, Kiçik Buğanın komutanlığında oraya gətirilən türklər təşkil etməkdədir.
Və Güntar bəy, verişimizin axırına çox az qalıb. Mən hələ də bütün bu söhbətlərdən bir məsələyə aydınlıq gətirilmədi elə bilirəm. Ona görə konkret qoyuram sualı və hər birinizdən konkret cavab istəyirəm. Babək hərəkatı milli azadlıq hərəkatı idi, yoxsa ideoloji hərəkat? Güntar bəy, buyurun.
Babək hərəkatı mənə görə Babək bir qəhrəmandır. Türk deyil, müsəlman olmayan, İslamı siyasətə alət edən Əbbasi imperatorluğuna qarşı təcavüzə qarşı mübarizə aparır. Oğul qatili, anasını, babasını qətl edirdilər. Harun Rəşid babası ilə səqs yapmaq istəyirdi. Belə İslam da olar. Ona qarşı babası mübarizə aparırdı və doğru yoldaydı. Mənim fikrim budur.
Təşəkkür edirəm.
Bir dəqiqə, lütfən xanım.
Buyurun.
O da değilse o zaman Anadolu Türkçesinin ne bileyim gramerine uygun bir söz söylemiş. O zaman Anadolu Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi var idi. Bu Anadolu, Azerbaycan Türkçesi 17. asırdan sonra Rusya çıkmıştır. Böyle şeyler doğru değil. Tarihi böyle yalanlarla karıştırmayın.
Günter Bey teşekkür ederim. Elnur Bey buyurun.
Ben teşekkür ederim. Sağ olasın.
Ben sizin sualınıza cevap olarak danışmak istedim. Diyeyim ki bunun milli azadlık harekatıyla hiçbir alakası yok. Tamamıyla siyasi, o dövrün siyasi vəziyyətiyle alakadar meydana çıkmış bir mesele idi. Xürrəmi üsyanı ki Xürrəmi üsyanı Abbasiyyə xilafəti dövründə baş vermiş yeganə üsyan deyil. Bundan bir müddət sonra yine de İraq arasında Zənc üsyanı diye büyük Babək üsyanından da Xürrəmi üsyanından da büyük bir üsyan meydana çıkacaktı. Üsyanın sadece dini ideoloji faktorları, sebeplere bağlamak mümkün değil. Bu da ictimai sebepler, iktisadi sebepler de durur her bir üsyan temelinde. Ve Babək de tabii ki Babək üsyanı yani Xürrəmi hərəkatının da temelinde müəyyən iktisadi meseleler, ictimai meseleler dururdu. Lakin məsələn, həmin dövrün tarixçilərindən Bəlami adlı bir tarixçi var. Əbu Əli Məhəmməd Əl-Bəlami. Bu 10-cu əsrdə yaşayır. O, Babəkin Bizans İmperatoru Teofillə məktublaşması barədə özünün Tarixname-i Təbəri adlı əsərində açıq və aydın şəkildə qeyd eləyir və deyir ki, həmin bu Babək Bizans İmperatoru ikinci Mikhailin oğlu İmperator Teofillə məktublaşırdı və ona özünün xristiyan olduğunu söyledi və dedi ki, mən əslində xristiyanam da xristiyanlara gizli bir şəkildə tayş edirəm, lakin bunu hələ ki açıqlaya bilmirəm, çünki mənim ordumda, mənim ətrafımda müsəlmanlar da var və mən onların könlünü xoş tutmaq, onları belə deyə ürkütməmək məcburiyyətindəyəm və bu da onu göstərir ki Təbəri də həmçinin qeyd edir ki Teofil özünün 70 minlik ordusu ilə Abbasilərlə müharibəyə girişəndə onun ordusunda xeyli sayda mühəmmirə, yəni qırmızı bayrağlılar, həmin bu xürrəmlər və onların bənzər, onlarla eyni əqidədə, eyni etiqatda olan insanlar var idi. Yenə bunun bu Babək məsələsinin, xürrəmlər məsələsinin xüsusən Sovet dövründə qabardılması dair Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Çağdaş Azərbaycan tarixinə müraciət etsək, biz bunu gördük. Yazır ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycanda vətənlə milli istiqlal uğrunda unudulmaz mübarizəsi ilə tanınmış Dağıstanın böyük imamı Şamil ilə Gəncənin igid müdafiəsi Cavidandan bəhs etmirlər. Bunun yerini isə Azərbaycan tarixinin dərinlikləri aranaraq oradan Babək gibi şəxsiyyətlər çıxarılıb ideallaşdırılır. Babək İslamiyyətin düşməni idi. Bir İslamiyyətin ki, indiki şəraitdə kommunizmə az əngəllər törətmir. Və yenə qeyd edir Rəsulzadə, deyir ki, Babəki sözü hələ 19-cu əsrdə Azərbaycanda söyüş kimi işləndirdi. Yeni ehkamlara əhəmiyyət verməyən azad düşüncəli insanlara Babəki deyirdilər. Bunlar indi isə Babək vətənpərvərliyin bir ifadəsi kimi işlədilir.
Təşəkkür edirəm. Vaxtımız Zeynur bəy çox az qalır. Ceyhun bəyin də cavab vermə imkanı olsun. Təşəkkür edirəm sizə, amma dinləyin Ceyhun bəyin də fikrini.
Əvvəla bunu deyək ki, bayaq qeyd elədiyimiz kimi Babək üsyan başçısından daha çox bir dövlətin hökmdarı idi və təbii ki, bir hökmdar kimi də istədiyi dövlətlə məktublaşa bilərdi. Bunun hüququ onun əlinə heç kim ala bilməzdi. Bu bir hökmdarların hər birinə xas olan bir cəhətdir. Ayrıca Babəkin həmin məktubu ki, ortada yoxdur və onun barəsində yalnız iki ərəb mənbəyi qeyd edilir, başda Təbəri olmaqla və Təbəri də isnad etdiyi alimlərin və yazarların belə deyək əksəriyyətini Avropa tədqiqatçıları Wellhausen başda olmaqla qeyri-səmimi, qeyri-ciddi və yalanlar söyləyən tarix yazarları kimi
deyək. Onu gəl Babəkin ümumiyyətlə bağlılığı düşbəsinə.
Xeyr, xeyr, sadəcə söhbət bundan gedir ki, Babəkin həmin məktubu ortada olmadığı halda həmin məktub haqqında yazan bir tərəfli tarix yazarını biz fikrini burada həqiqət kimi cəmaata təqdim edə bilmərik. Əlavə olaraq Babək qoşununda mühəmmirənin olması barədə söylənilərdə də həqiqət var. Bu ondan irəli gəlir ki, Afşin tərəfindən Bəz qalasında kütləvi qətliam törədildikdən və bir gün ərzində 70 min nəfər Xürrəmin boynu vurulduqdan sonra təbii ki, yerdə qalan sağ qalan Xürrəmilər qonşu dövlətlərin arasına keçmişlər. Orada onlardan, yəni belə deyək, düşmənimin düşməni mənim dostumdur prinsipilə Abbasi xəlifəsinə qarşı olan döyüşlərdə onlar da yer almışlar.
Son olaraq vaxtımız bitir. Milli hərəkat idi yoxsa İslami ideoloji idi?
İbn Vazeh Yaqubinin Tarixi Yaqubi əsəri əsasında mən bildirmək istəyirəm. O bildirir ki, məmunun təyin etdiyi xəlifə, daha doğrusu vali Azərbaycana gəldikdə burada mötəzillərlə ifrat milliyyətçilərin savaşına şahid oldu. Yəni söhbət burada ifrat milliyyətçi qüvvədən gedir.
Yəni demək ki, burada
bəli, istiqlal mübarizəsi var idi.
Təşəkkür edirəm və çox sağ olun. Pen Klub burada sona çatır. Sağ olun.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim tecrübə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təxminən
canım yox.
Yox, sən təxminən
kimsə oxuyur. Mən sənə getmirəm. Mən sənə getmirəm.
Yox, xəstədən xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radyosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsin.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə darına qurulayım. Bu mədənin yanında da düzdarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radyosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadı ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanışa üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan min dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərdir qorxu yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulağa. Azadlıq radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Salam azadlıq sevərlər, azadlıq Facebook məkanında verilişində xoş gördüyü əziz dinləyicilər. Bugün azadlıq FM-in mövzusu informasiya müharibəsi əziz dinləyicilər. Bu son zamanlar müharibə özü hazırda trenddir. Ən çox danışılan mövzu da Azərbaycanda sosial şəbəkələrdə, mediada. Elə biz də bugün bununla danışacağıq. Əslində müharibədən kənar, maddi şəkildə gördüyümüz, bildiyimiz müharibədən kənar gedən informasiya müharibəsindən ki, bütün dünya üzrə gedən bu müharibə haqqında danışacaq. Bu informasiya müharibəsi nədir? Bunun təsirləri, bu necə aparılır, vasitələri və kimlər tərəfindən aparılır? Bax, nəticəsi, məqsədi nədir? Bax, bununla bağlı danışacaq əziz dinləyicilər. Bizim studiyamızda qonaqlarımız vardır. Qonaqlarımız ki, və PR texnologiyaları mütəxəssisi Əli Hacızadədir. İkinci qonağımız isə aktiviti Wikipediyaçılardan bir çox saytın belə deyək, rəhbəri olan, müəllifi olan Səfər İbrahimovdur. Xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür.
Əziz dinləyicilər, bildiyiniz kimi verilişimiz bir saat davam edəcək canlı şəkildə və verilişimiz boyu səslənəcək hədiyəli sual olacaq ki, bu hədiyəli sualın da cavabını tapan 3 nəfər dinləyici, ilk 3 dinləyici bizdən öz mobil operatoruna uyğun olaraq 10 manatlıq danışıq kontru hədiyə qazanacaq əziz dinləyicilər. Mən SMS xəttimizi və e-mail ünvanımızı deyim ki, bunlara cavabları yazacaqsınız. SMS xəttimiz 057-744-10-17, efir @ azalı radiosu.az bizim telefon, SMS və e-mail ünvanlarımızda əziz dinləyicilər və zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə əziz dinləyicilər. Mövzumuz, mən bir daha deyirəm ki, informasiya müharibəsidir. Son zamanlar özünüzün də bəzən alət olduğunuz və yaxud da ki, bu sahədə hər hansı bir aktivlik göstərdiyiniz bir mövzudur, bir məsələdir. Bax, elə bununla danışacaq əziz dinləyicilər və biz başladıq. Bir daha xoş gəlmişsiniz. Bax, müharibə gedir. Elə demək olar ki, bu dəqiqədə Facebook açsaq görəcək ki, müharibə gedir. Atışmalar da gedir, hətta Facebookda bilə görsən, sən də yaralana bilərsən. Yəni o dərəcədir. Hətta biraz səngiyibdir, doğru düzü. Biraz ideyəsi informasiyalarla qarşı da bir belə deyək, bir cəhdlər var ki, insanlar artıq deyəsə informasiyalardan da belə deyək, qaçırlar. Oxumaq istəmirlər, öyrənmək istəmirlər və deyəsə yayanlara qarşı da bir belə deyək, etiraz var ki, bunları yaymasınlar və burada da dezo yazan yayınların bir çoxu da bəzən özünə belə deyək, istifadəçi toplamaq istəyən, oxuyucu toplamaq istəyən saytlarda, media orqanlardır. Bax, bu bunların fonunda sosial şəbəkədə də gedən informasiya, ümumi internet üzərində gedən informasiya müharibəsi. Bax, bu informasiya müharibəsi ümumilikdə nədir? Yəni bir terminoloji olaraq, terminologiya olaraq nədir bu? Nə mənaya gəlir?
Bilirsiniz, informasiya müharibəsi nədir? İnformasiya müharibəsi mən çalışacağam ki, kifayət qədər asan dildə deyim. Hər bir tərəfin öz tərəfində, öz tərəfindən sıramaq istədiyi publikaya və öz auditoriyasına sıramaq istədiyi bir gerçəkdir. Yəni onların öz yəni
dırnaq arası gerçək də ola bilər.
Dırnaq arası da ola bilər, real da ola bilər. İnformasiya müharibəsi bir tək iki ölkə və yaxud üç ölkə arasında deyil, yəni iki şirkət arasında da gedə bilər, iki məşhur insan arasında da gedə bilər, iki siyasi qrup arasında da gedə bilər. Yəni bütün bu spektrları informasiya müharibəsi əhatə edə bilər. Biz, o ki qaldı bizə, yəni Azərbaycana, biz ümumiyyətlə informasiya müharibəsinin tam ortasındayıq. Çünki bizə əsasən gözümüzə çarpan Ermənistandan bizim aramızda gedən informasiya müharibəsidir. Amma əslində elə deyil. Bizim İranla da bizim aramızda gedən informasiya müharibəsi var. Rusiya ilə, bəzi məqamlarda Gürcüstanla, bəzi məqamlarda Türkiyə ilə və ölkənin öz içərisində və bəzi qərb qurumları ilə, yəni daimi yəni bu pressing altındayıq biz.
Bax, deməli informasiya müharibəsini aparan iki tərəf var. Yaxud bu üçlü tərəfə, dördlü tərəfə çevrilə bilər. Bax, bu informasiya müharibəsini belə deyək, təşkilatçıları kimdir və bunu belə deyək, bu informasiya müharibəsinin iştirakçıları kimdir?
Bəzən mən sizə belə deyim, bəzən məsələn təşkilatçılar olmur. Yəni məsələn mən özümdən götürə bilərəm. Əgər cəbhədə bir gərginlik varsa və mən xarici kivlərdə bu haqda başlayıramsa yazmağa, bu demək deyil ki, mənə kimsə bunu deyir. Mən sadəcə bilirəm ki, yəni indi bu dəqiqə buna ehtiyac var. Yəni bizim nəzər nöqtəmizin orada olmasına ehtiyac var. Amma mən informasiya müharibəsinin iştirakçıyam, sözsüz, düzdür. Adətən təşkilatçı olanda, yəni o təşkilatçı təşkilatçı olmağı nəzərdə tutur ki, sənin əlvin altında hər hansı bir resurslar olsun. Resurslar yoxsa sən təşkilatçı deyilsən. Və o təşkilatçı o resurslara və yaxud resursların rəhbərlərinə və yaxud o qrupların rəhbərlərinə əmr verir, göstəriş verir ki, bu mövzunu yaymaq lazımdır. Və yaxud filan yəni düşmən tərəfin yaydığı mövzuya qarşı biz bax bunu qoymalıyıq. Yəni Azərbaycanda belə bir şey yoxdur. Ermənistanda var. Onlarda bu iş kifayət qədər sistemlidir, onlarda bu iş var, bir neçə qrupdur. Bizdə bu iş yoxdur, ona görə də hər kəs pərakəndə kim necə bacarırsa çalışır, mübarizə aparsın. Amma əfsuslar olsun ki, bu informasiya müharibəsi elə bir şeydir ki, informasiya müharibəsi aparan insanın birincisi dil bilikləri iki və daha artıq olmalıdır. İkincisi, mövzuda bu mövzuyu, yəni hansı mövzuda informasiya müharibəsi aparırsa, o mövzunu çox yaxşı bilməlidir, dərindən bilməlidir və intellektual səviyyəsi ortadan xeyli yüksək olmalıdır. Yəni sənin intellektual səviyyənin ortadan xeyli yüksək olmalıdır ki, sən o auditoriyanı tutub əlində saxlaya bilərsən. Yəni auditoriyanı, artıq nəyəsə inanmış auditoriyanı fikrini dəyişib öz fikir və inandıra biləsən. Bax, belə insanlar əsuslar ki, bizdə çox-çox az.
Bax, elə Ermənistan və Azərbaycanın informasiya müharibəsindəki hesabı nə yerdədir? Bax, bu mövzu qaydacaq. Yəni, Ermənistan tərəfi daha çox qabaqdadır, yoxsa Azərbaycan mı?
14 onların xeyri.
Hələ ki, bu 14 hesabdır. Yəni, hesabı indən deyirik, niyə 14-dür, 10 deyərik, bundan sonra daha da analiz eləyərik, niyə? Bax, İnformasiya müharibəsi elə bir şeydir ki, hətta müharibə real müharibəni qazanmış bir tərəfi məğluba da çevirmək olar. Məğlub olmuş tərəfi qalib tərəf kimi göstərmək olar. Yəni bu informasiya müharibəsinin gücüdür. Bax, müharibə belə deyək, bütün dinləyicilərimizə aydın olur ki, müharibə termini nədir? Yəni müharibə anlayışı nədir? Bax, bu informasiya anlayışdım bir qədər məlumdur. Bəs informasiyanın gücü olaraq bax, məsəl üçün Səfər bəy burada əyləşibdir. Səfər bəyin özü bir çox saytlardan, dediyim kimi, yaradıcılarındandır və özü də bu belə deyək, informasiya müharibəsinin iştirakçılarındandır. Bax, informasiyanın hansı gücü var? Bax, biz elə bilirik, oxuyuruq, keçib gedir, amma onun bir gücü var, bir ağırlığı var. Bu informasiyanın gücü nədir?
Bilirsiniz, kütləni idarə eləmək üçün, kütləni yönləndirmək üçün və yaxud sakitləşdirmək, qızışdırmaq üçün istifadə olunan əsas alətdir. Yəni, hər hansı bir informasiya vasitəsilə coşmuş, gərgin bir kütləni sakitləşdirmək və ya sakit bir cəmiyyəti alovlandırmaq, hansısa bir qovğa çıxarmaq mümkündür. Bu səbəbdən də bir-birinə qarşı zid baxışları olan istənilən qüvvələr, bu cəmiyyətlər də ola bilər, dövlətlər də ola bilər, hansısa daha lokal, kiçik birləşmələr də ola bilər, bir-birinə qarşı maddi müharibədən daha çox içindən, birliyi içindən zəiflətmək üçün informasiya müharibəsindən istifadə eləməyə üstünlük verirlər. Əksər hallarda uğurlu nəticələr əldə olunur bu halda. Çünki içindən zəiflənən, zəifləmiş bir qurumu dağıtmaq, çöktürmək daha asan olur. Təəssüf ki, ölkəmizə qarşı da son vaxtlar daha aktiv şəkildə istifadə olmaqdadır. Cəbhədə vəziyyətin gərginləşməsi ilə bərabər bu sahədə də vəziyyət qəfil şəkildə gərginləşib. İstər bir-birinin ardınca bu mövzu ilə bağlı səsləndirilən Azərbaycan-Ermənistan mövzusu ilə bağlı səsləndirilən fikirlər, istər bu mövzuya olan marağın artması vəziyyətin gərginləşməsinə istifadə edilən qüvvələrin də aktivləşməsinə gətirib çıxarıb.
Bax, informasiya müharibəsində elə çox uzağa getməyək, məsəl üçün demək Rusiya, Amerika, elə gələk Azərbaycan-Ermənistan götürək. Məlum məsələdir ki, bu avqustun 1-dən yaranan bu cəbhədəki gərginliyin nəticəsində də sosial şəbəkələrdə bir çox gərginlik yaşandı. Belə bir çox demək, müəyyən qədər gərginlik yaşandı. O gərginlik nəticəsində bir çox insanlar artıq məlumat ötürməyə çalışdı, məlumat öyrənməyə çalışdı və bir çox mənbələr var idi. Ancaq bu məlumatı öyrənməli olduğumuz rəsmi qurumlardan informasiya yoxdur. Bax, informasiya müharibəsində başa düşdük, müəyyən insanlar informasiyanı ötürmək, yaymaq kimi funksiyaları yerinə yetirir. Bəs rəsmi orqanların, rəsmi dövlət orqanlarının informasiya müharibəsində funksiyası nədir?
Siz birinci ondan başlayaq ki, bizim Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin işi çox zəif, qeyri-profesional, dilitant bir səviyyədə qurulub. Və operativ reaksiya olmadan onlar tərəfdən, yəni hətta bu dilitantlıqda, hətta bu zəifliklə operativ bir reaksiya olmayanda, təbii ki, operativ bir məlumat verilməyəndə, təbii ki, bu informasiya vakumuna gətirib çıxarır, informasiya boşluğuna gətirib çıxarır və cürbəcür saytlar ya Ermənistan tərəfinin verdiyi mənbələri, verdiyi məlumatları tirajlayıb yayır, ya özləri gecə yuxuda nə görürlər, səhər onu yazırlar. Yəni, çünki bəziləri onlar heç başqa dil də bilmirlər ki, oxusunlar, heç olmasa oradan tərcümə eləsinlər, elə özlərindən yazırlar. Yəni, mən burada günahın 90%-nı Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətində görürəm.
Bax, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi fonunda hesabı dediniz ki, 14-10-adır. Bax, bəs Ermənistan tərəfində necədir vəziyyət bu rəsmi orqanlar baxımından? Onların bu informasiya
siyasi... Ermənistan tərəfi birinci anlam mütəmadi məlumatlar verir.
Yəni, rəsmi orqanlar?
Rəsmi orqanlar. Birinci anlam mütəmadi məlumatlar verir. Bir. İkincisi, onların kivləri bilir ki, belə vəziyyətdə nə etmək lazımdır, nə yazmaq lazımdır. Üç, onların bu məsələyə çox gözəl baxışı var. Onlar bilir konkret onların rolu nədən ibarətdir. Dörd, onlar daha yaxşı təşkilatlanıblar. Beş, onların bu sahədə yaxşı mütəxəssislər var.
Yəni, belə deyək, hücumçular da güclüdür, müdafiədə güclüdür, yarım müdafiədə də...
Və sistem otuzdurulub yerinə və sistem işləyir.
Və taktikada güclü olduğu üçün hesab 14-ədir hələ ki. Bax, informasiya müharibəsini hansı platformalarda aparmaq lazımdır Səfərbəy sizcə? Yəni, və yaxud da hansı platformada bu informasiya müharibəsi daha gərgindir, daha, belə deyək, axıcıdır?
Hansısa tərəfdə, hansısa platformada müharibənin daha gərgin getdiyini demək bir qədər çətindir. Baxsaq mədəniyyət sahəsinə, burada mübarizə davam edir. Baxsaq siyasət sahəsinə, burada mübarizə davam edir. Baxsaq elm,
mən sadəcə internet üzərindən, məsəl üçün
Wikipedia
şəbəkə üzərindəmi, yəni bu platforma üzərindəmi, yoxsa məsəl üçün YouTube üzərindəmi bu informasiya müharibəsi daha aktivdir?
Hamısı lazımdır. Qarşı tərəfə nəzər salsaq, hamısında aktiv fəaliyyət göstərilir. İstər YouTube-da, istər elmi ensiklopediya xarakterli saytlarda, istər informasiya saytlarında, istər adi sosial şəbəkələrdə sanki ixtisaslaşmış ordu kimi fəaliyyət göstərilir. Keçirsən hansısa sosial şəbəkədə nəsə yazırsan, orada cavabsız qalmır, ən azından nəsə yazırlar. Hardasa elmi ensiklopedik bir saytda nəsə yazırsan, reaksiya o dəqiqə gəlir, özünü gözlətmir. Hardasa xəbər saytında nəsə yazırsan, xəbər yerləşdirirsən, orada reaksiya özünü göstərmir. Ən azı şərhlərdə nəsə etirazlarını bildirirlər və ya baxırsan ki, hansısa qarşı bir saytda nəsə cavab bir məqalə gəldi. Yəni hər tərəfdə aktivdirlər. Yəni hansısa sahəni boş buraxmaq olmaz. Diqqətdən kənar saxlamaq olmaz.
Belə qədim Misirdə belə bir deyim var ki, dünya dəyişmək iqtidarında deyilsənsə, onun barədə təsəvvür dəyişə bilərsən. Yəni informasiya siyasətinin belə və sizin məqalənin bəli Əli Hacızadənin yazdığı Gülüstan info saytında dərc olunan məqalədə belə deyilir, belə başlıq vardı. Bax Əli bəy, təsəvvürün necə dəyişmək olar? Yəni mən bunu bilirəmsə, o mən buna inanıramsa, mən bunu belə ağlıma gətirirəmsə, bu təsəvvür necə dəyişmək olar?
Bunun xüsusi mütəxəssislər var. Xüsusi texnologiya var. Texnologiya, yəni bir cihaz şəklində yox, yəni onun icrası texnologiyası var. Və bu kifayət qədər mümkün bir şeydir. Yəni 10 nəfərdən 7-sinin fikrini dəyişmək olar, əgər iş kifayət qədər professional qurulsa. Qalan üçündən ikisi fanatikdir, biri də çox iradəli insandır.
Bax, mən biraz əvvəl də bunu soruşmaq istəyirdim ki, sırf sosial şəbəkələrdə daha güclüdür bu informasiya müharibəsi. Artıq biz əvvəl çox görmürdük.
Əslində biz sosial şəbəkələri gündə görürük, ona görə biz elə gəlir ki, orada daha güclüdür.
Mən nəyi demək istəyirəm? Orada məsəl üçün əvvəl biz görmürdük ki, bir səhifəyə Azərbaycan məsəl üçün azərbaycanlıların istifadə edib bir səhifəyə ermənilərin komment yazmağını. Artıq bunları biz gördük. Məsəl üçün elə alıb erməni deməyək, informasiya müharibəsində son zamanlar olan neftçi çıxır oyununda Gürcüstan
plakatlarını.
Aha, orada bir plakat açılmışdı. Plakat məsələsi var idi və bir Gürcü sayt Facebook səhifəsində, bir məşhur bir Facebook səhifəsi idi. Orada bu yazıldı və Azərbaycanlılara qarşı bir təhqir yazılmışdı orada. Bir gördüm ki, həmin səhifə paylaşıldı. Artıq azərbaycanlılar orada komment yazırdı. Bir düzdür, bir-birini ancaq söyməklə məşğul oldular onlar. Öz dillərində, ingilis dilində, bir falan başqa dillərdə. Mən indi o maraqlıdır. Bu, belə deyək, bir müharibə, informasiya müharibəsinin bir kustar variantıdır. Yəni, bu bildiyimiz kustar variantıdır. Bunun dediyiniz kimi planlanmış, proqramlanmış bir üsullar da vardır. Ən çox istifadə olunan üsullardan biri isə Wikipedia-dır. Yəni bizim baxdığımıza görə, çünki Wikipedia-da hər kəs məqalə yerləşdirib məlumat yaza bilər və o məlumatlar redaktor olunma belə deyək, etabı da var, belə deyək, funksiyası var. Bax, azərbaycanlılar, sırf azərbaycanlılar Wikipedia-dan bu informasiya müharibəsindən nə qədər yaxşı istifadə edə bilər?
Həmin hesab da oldu.
Eyni hesabdır. Buyurun.
Bilirsiniz, o gürcülərin açdığı plakat əslində yersiz deyildi. Əvvəlcədən hazırlanmış, uzun illər ərzində hazırlanmış, görülmüş işlərin nəticəsi olaraq açılmışdı plakat. Yəni, gürcülər boşdan xəritə çəkib çıxartmamışdılar. İstəsələr, həmin o iddialarını sübut eləmək üçün əllərində mənbələri də var. Qeyd elədiyiniz Wikipedia-dan açıb onu tarixi faktlarla sizə sübut eləyə bilərlər. İşləyiblər, hazırlayıblar, yazıb, yığıblar, qoyublar. İndi də yəni istədikləri şəkildə qəbul elətdiriblər, yəni öz fikirlərini.
Təsəvvürlərini dəyişə bilər.
Bəli. Biz qəbul eləmirik, bütün dünya qəbul eləyir, yəni bunların belə bir tarix olduğunu və fəxr eləyirlər öz tarixlərinin plakat açıblar. Düzdür, ölkələr arası münasibətlərə ziddir və s. və ilaxır, amma bunların öz tarixləri, öyrəndikləri, qəbul elədikləri tarixləri budur. Biz tərəfin, qarşı tərəfin gördüyü bir şey varmı bu sahədə? Məsələn, gürcülərə qarşı siz misal gətirdiniz, heç nə yoxdur. Yəni, istinad eləyə biləcəyimiz bir mənbə, verə biləcəyimiz bir cavab yoxdur. Yəni, bunların iddiaları var, bu torpaqlar vaxtı ilə Gürcüstan dövlətinin tərkibində olub və s. və ilaxır. Qəbul olunur, tarixdə qəbul olunan iddialardır. Yəni, bizim tarix, Azərbaycan tarixi qəbul eləmir, amma dünya tarixində qəbul olunmuş iddialardır. Və biz tərəfin, məsələn, qarşı tərəf olaraq verə biləcəyi bir cavab yoxdur. Yəni, istinad eləyə biləcəyimiz mənbə yoxdur. Hansısa bir tarixçimizin buna qarşı iddiası yoxdur, yəni qəbul edilmiş bir iddia yoxdur ki, biz də qarşı olaraq bu fikri səsləndirək və 1-0 geriyəyik.
1-0 geriyə düşürük bu hesabla, belə deyək. Tutaq elə bu belə deyək, Neftçi oyunundakı o plakat məsələsini qoyaq kənara. Acı bir tez-tez biz görürük yayılır informasiyalar ki, bəs Google Map-də Azərbaycanın tarixi torpaqları yaxud işğal olunmuş torpaqları yaxud tutaq Muxtar Respublika olan Naxçıvan Azərbaycan ərazisi kimi göstərilməyib. Bax, tutaq ki, Google Map qlobal hamının tanıdığı, özünə də adekvat bir şəkildə informasiyalarını yayan bir belə deyək, informasiya orqanıdır, platformadır. Bəs orada informasiyanın belə getməsi bizi çox narahat eləyir.
Orada sistem bir növ Wikipedia kimidir.
Aha.
Orada da userlər tərəfindən olur bu şey. Bizim userlər bəzən girib müdaxilə eləyir, bir müddətli dəyişir, sonra yenidən dəyişir. Orada çoxdan işləyən erməni userlər var, hansılar ki orada çox, yəni onların sistem çərçivəsində çox irəliləyiblər, çox irəliyə gediblər. O yüzdən təşəbbüs onların əlinə keçib. Yəni biz ora sonradan gəldiyimizdən, yəni Azərbaycanlı userlər, mən özümdən danışmam, Azərbaycanlı userlər sonradan gəldiyindən təşəbbüs əldən getmişdi artıq onlar gələndə. Ona görə onlar orada tam üstünlüyə malik ola bilmirlər, müəyyən şeylər edə bilirlər.
Bax, elə bunu soruşmaq istəyirdim ki, sırf informasiya müharibəsini daha yaxşı şəkildə aparan, daha yaxşı belə deyək, informasiya savaşında daha yaxşı iştirak edən, döyüşən tərəf özünə belə deyək, lazım olan nəticəni ala bilir.
Bəli.
Bax, siz özünüz məqalənizdə yazmışdınız ki, Ermənistan-Azərbaycan bu münaqişəsi ilə də bağlı maksimum nəticə var, maksimum məqsəd var, daha doğrusu minimum məqsəd var. Bax, bu maksimum məqsəd deyiləndə nəzərdə tutursunuz, minimum nə?
O yazılıb.
Zəhmət olmasa dinləyicilərmiş.
Mən o məqaləni çoxdan yazmışam, biraz zəif xatırlaya bilərəm, amma maksimum məqsəd nədir? Maksimum məqsəd məsələn ermənilər tərəfindən maksimum məqsəd nədir? Azərbaycanlıları təbii ki qanıçan kimi tanıdmaq, vəhşi kimi tanıdmaq. Bizim soydaşlarımız, bəzi soydaşlarımız çox kömək eləyirlər ermənilərə bu işdə. Və Qarabağın, Qarabağ ətrafı ərazilərin kürə qədər, həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının erməni torpağı olduğunu sübut etmək, qəbul etdirmək və onların Ermənistanın tərkibində olmasını yəni, təmin etmək və dünyaya bunu qəbul etdirmək, Azərbaycanı işğalçı dövlət kimi tanıtmaq və s. və s. Minimum məqsəd hal-hazırda əldə etdiklərini saxlamaq, əldə etdiklərini saxlamaq və istər diplomatik deməli cəbhədə, istər informasiya müharibəsi cəbhəsində Azərbaycana üstünlük verməmək. Təbii ki, iqtisadi cəbhədə bunlar bunu edə bilməzlər, çünki Azərbaycanla Ermənistanın iqtisadi potensialı bir deyil. Hərbi sahədə onlar yalnız Rusiyaya güvənə bilərlər. Ona görə, yəni bu digər sahələrdə onlar minimum məqsəd hal-hazırda ki mövqelərini qoruyub saxlamaqdan ibarətdir.
Bax, benim mən maraqlı gəldi ki, siz deyirsiniz ki, Ermənistan tərəfi real müharibədə Rusiyaya güvənə bilər də müharibə yolu ilə. Siz bu təsəvvür, sizdə bu təsəvvür hardan yaranıb?
Yox, bu təsəvvür deyil, bu faktdır.
Bu fakt.
Çünki Ermənistanın Rusiyanın qarşılığı siz saz işlərinə baxsanız bu sahədə görərsiniz ki, bir çox şeylər üçün orada bir çox təhlükəsinə bağlı bir çox məqsədlər üçün Rusiya ordusu istifadə olunur. Məsələn, Ermənistanın hərbi doktrinasına görə Ermənistana güclü hərbi hava qüvvələri lazım deyil. Niyə görə? Çünki Ermənistan səmasını Rusiya qoruyur. Ermənistan hərbi doktrinasına görə Ermənistanın güclü sərhəd qoşunları lazım deyil. Niyə görə? Çünki Ermənistan sərhədlərini Rusiya qoruyur. Rusiya qoşunları qoruyur. Yəni, bizdə çox adam bunu bilmir. Ermənistanın hərbi hava hücumundan müdafiə qüvvələrini faktiki Rusiya təşkil edir və Rusiya idarə edir. Yəni, Ermənistana maraqlı olan yalnız Qarabağda bu kontingent saxlamaqdır. Və əgər Rusiya görsə ki, Azərbaycan hücuma keçib, məsələn, və Ermənistan tərəf artıq geri çəkilir, onların da bir qırmızı cizgisi var da. Yəni, təbii ki, oradakı Rusiyanın 102-ci hərbi bazası Gümrüdə yerləşən və digər hərbi birləşmələr Rusiyanın və istisna olunmur ki, orada Gürcüstan vasitəsilə və ya hava yolu vasitəsilə əlavə Rusiya qüvvələri gətirilsin, sözsüz ki, burada iştirak edəcəklər. Yani bu faktda ermənilər bunu gizlətmir. Rusiya rəsmiləri də bəzən yani buna eyham vurur.
Bu hər halda Əli Həcizadənin fikirləri idi.
Bunu
təbii ki çox insanların da fikrinə söz belə dilindən eşitmək olar. Amma hər halda mən bunu burada vurğulamalıyam ki yenə də bu Əli bəyin fikirləri idi. Bizim soruşduğumuz sual qarşılığında bu cavabı verir və əziz dinləyicilər biz mövzumuzu davam etdirəcəyik. Bir daha mən bizim telefon xəttimizi sizə xatırladım. SMS xəttimiz 057441017 və e-mailimiz isə efir@azallıradiosu.az-da əziz dinləyicilər. Əgər fikirləriniz varsa, bizimlə canlı efirdə danışmaq istəyirsinizsə, şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə zəng edin əziz dinləyicilər və diqqətli olun, bir müddət sonra, bir neçə dəqiqə sonra daha doğrusu, bizim hədiyəli sualımız səslənəcək və hədiyəli sualı səsləndikdən sonra bizə cavabı ən tez göndərən 3 dinləyicimiz bizdən öz mobil operatoruna uyğun olaraq 10 manatlıq danışıq kartı hədiyyə qazanacaq əziz dinləyicilər. Bu mövzuda maraqlı, bu mövzu ilə belə deyək məşğul olan istifadəçilər məncə bu cavabı daha tez tapacaq. Elə sualımız sırf informasiya müharibəsi ilə bağlı olacaq. Qabaqcadan da bir köməklik edeyim dinləyicilərə. Sırf informasiya müharibəsi ilə bağlı bizdə yaxşı bir sual vardı və ümumi sualı çox da çətin deyil əziz dinləyicilər. Diqqətli olan və cəld tərpənən hədiyyəni qazanacaqdır. Bax, elə danışdıq minimum və maksimum məqsədlərdən. Bax, Əli bəyin belə deyək, mülahizələri fonunda bəs Azərbaycanın informasiya müharibəsində hansı maksimum və minimum məqsədləri var?
Minimum məqsədlər ən azı heç olmasa Ermənistan iddialarını, Ermənistan yəni bizə qarşı olan mövqeyinə qarşı dayanıqlılıq göstərmək və öz mövqeyimizi saxlaya bilməkdir məncə. Maksimum məqsəd isə Azərbaycanın qəbul olunmuş tarixi, yəni Azərbaycan tarixşünaslığında qəbul edilmiş tarixi ərazisi ilə bağlı tarixi faktların çatdırılması, Azərbaycan mədəniyyəti ilə bağlı, Azərbaycan tarixi ilə bağlı mübahisə doğuran və tez-tez toxunulan məqamlarla bağlı Azərbaycan tərəfinin mövqeyinin çatdırılması, həmçinin son dövrlərdə aktiv olan siyasi məsələlərlə bağlı Azərbaycanın mövqeyinin çatdırılması, fikir versəz, bir-iki gün bundan əvvəl ermənilər öz saytlarında, eləcə də Gürcüstan və s. bir neçə ölkənin saytında, Filippində və s. bir neçə ölkələrdə öldürülmüş başqa ölkələrə aid şəkilləri Azərbaycanlılar tərəfindən öldürülmüş ermənilərin şəkilləri kimi təqdim etməyə çalışdılar. Bu cür faktların qarşısında olunması və s. məncə maksimum məqsədlər.
Maksimum məqsədlərə daxildir. Əziz dinləyicilər, informasiya müharibəsi haqqında yenə də danışacağıq, biraz daha geniş danışacağıq, çünki bununla bağlı mövzu çox genişdir. Elə sırf bu son zamanlar müharibə belə deyə mövzusunun aktual olması da informasiya müharibəsinin önəmliliyini daha da artırır. Və bizim efirimizdə əziz dinləyicilər hədiyəli sualın vaxtı gəlib çatıbdır. Mən hədiyəli sualı səsləndirirəm. Bir dəfə səsləndirməyə çalışacağım. Əgər cavabla görsək ki, belə deyək, bir qədər müxtəlifdir. Yayınanlar var. Onda mən ipucu da verməyə çalışacağım. Və əziz dinləyicilər, diqqətli olun, hədiyyəli sualı səsləndirirəm. Dediyim ki, informasiya müharibəsi ilə bağlıdır. İlk dəfə informasiya müharibəsi terminini kim işlədib? Bax, həmin mütəxəssisin adını soruşur əziz dinləyicilər. İlk dəfə informasiya müharibəsi terminini, anlayışını öz əsərində işlədən mütəxəssisin adını soruşuruq. Ümid edirəm ki bir qədər çətin sual olmadı sizin üçün, çünki bununla bağlı məlumat olanlar və yaxud da kendini bağlı axtarış eləyənlərin qarşısına bu informasiya çıxacaq dəzinləyicilər. Cavabı yazırsınız bizim SMS xəttimizə 057-44-10-17 və e-mailimizə yazırsınız efir@azallıradiosu.az və əziz dinləyicilər sizə bir qaydanda xatırladım ki əgər yəni cavabı yazırsınızsa bir cavab haqqınız var bir SMS-də bir e-maildə bir cavab haqqınız var. Əgər doğru cavabın olduğu sadalayacağınız bir neçə cavab vardırsa, bax, həmin SMS belə deyək, qəbul olunmayacaq, düzgün cavab kimi sayılmayacaq əziz dinləyicilər. Bax, bunu da xatırladım və bir də qeyd olaraq bunu da deyim ki, əgər e-mailimizə yazırsınızsa, öz mobil nömrənizi də qeyd etməyi unutmayın ki, qalib olacağınız təqdirdə sizin hədiyəniz sizə göndərilə bilsin. sizin məlumatınız olar yəqin. Yoxdur.
Mən bilirəm ki, informasiya müharibəsi termin kimi Birinci Dünya müharibəsindən başlayır. Çünki o vaxtı ən aktiv, yəni ona qədər o qədər aktiv istifadə etmirdilər. Birinci Dünya müharibəsində başladılar aktiv istifadə etməyə.
Bir yoxsa iki?
Bir.
Sizcə
də artıq onun texnologiyaları var.
Wikipedia-dan istifadə eləsinlər, orada bu haqda məlumat var.
Bəli, Wikipedia-dan istifadə eləsinlər.
İkinci də artıq onun texnologiyaları vardı. Birinci də başladı yaranmağa.
Mən amma istəməzdim Əli bəyin bu fikirlərini sonra dinləyicilərimizin də belə deyək, təxəyyülündə bəzi yanlışlıqlar yaransın. Bu birinci müharibəsindən, dünya müharibəsindən sonra deyil, ikinci dünya müharibəsindən sonradır. Yəni o qədər aşağı düşməyin, 45-dən yuxarıdır.
Termin kimi ola bilər, amma praktikada birinci dünya müharibəsindən artıq var idi. Çünki mən o barədə yazmışam
onu. Təbii ki, yəni bu mütəxəssis
və erməniləri olaraq, də orada çox sizin... istifadə edirdilər. Onu da deyim.
Bu belə deyək, yəni informasiya müharibəsi termini olaraq yarana da bilər filan neçənci ildə, amma bundan qabaqcadan bir praktika baxımından bir anlayış altında da tətbiq oluna bilər təbii ki. Əziz dinləyicilər, biz yenə də qayıdırıq mövzumuza. Mövzumuzu bir də xatırladım ki, informasiya müharibəsidir. Artıq sizin cavablarınız da gəlməyə başlayıbdır, amma mən cavablardan əlavə deyim ki, mövzumuzla bağlı yaza bilərsiniz, suallarınızı yaza bilərsiniz. Burada iki mütəxəssis əyləşibdir. Onlara verə bilərsiniz sualınızı, onlar cavablandıra bilər sualınızı. Ümid edirəm ki, hər biriniz üçün maraqlı olacaq bu mövzu. Mən qayıtmaq istəyirəm bu informasiya müharibəsində bax resurs məsələsinə. Bizim əgər mən informasiya müharibəsi aparamsa yaxud da onun iştirakçısıyamsa belə deyək, real iştirakçılarındanamsa nə etməliyəm? Yəni əlimdə hansı resurslar olmalıdır?
Sizin imkanınız hansı resurslara çatır məsələsi? Yəni sizin əlinizdə CNN olsa və yaxud BBC olsa nə yaxşı? Yəni kimin imkanı nəyə çatır? Sizin və siz hansı səviyyədə aparmaq istəyirsiniz bu müharibəni? Siz ciddi bir səviyyədə aparmaq istəyirsinizsə, siz Wikipedia gedə bilərsiniz. Yəni burada yeganə sizə lazım olan resurs səbirdir və intellektinizdir və dil biliyinizdir. Onun səviyyəsində tutam ki, əgər siz hardasa mütəxəssissizsə, alimsizsə və s. və ilaxır xarici kivlərə müraciət edə bilərsiniz, onlarla əməkdaşlıq edə bilərsiniz ki, onlar sizin fikirlərinizi dərc etsinlər. Özünüz sayt və ya blog yarada bilərsiniz. Twitterdən istifadə edə bilərsiniz. Twitter informasiya müharibəsində Facebookdan daha effektiv.
Aha, son zamanlar da oradan da.
YouTube-dan istifadə edə bilərsiniz. Nə bilim, forumlarda otura bilərsiniz. Kommentlər yaza bilərsiniz. Yəni bu çox böyük bir sahə nəhatə edir. Hər kəs öz imkanlarını hesablamalıdır və ona dair yəni işini görməlidir. Mən öz imkanlarımı bilirəm, başqası da yəni öz imkanlarını
Son zamanlarda bundan bağlı bir araşdırma oxumuşdum mən. Sırf informasiya müharibəsində ən çox istifadə olunan belə deyir, resurslardan biri internet yəni falan bunlar dedik, yəni platformaları sadaladıq. Yəni notebook, kompüter və digər belə deyək, cihazlardan telefon. Çox mobil cihazlardır ki, telefon, planşet, tablet və bunlar daha çox istifadə olunur. Çünki bunlar daha operativ, daha daşınır, daha mobil olduğu
üçün. Amma onu biz, məndə var məqalə mobil telefon informasiya müharibəsinin silahı kimi. Amma o onun bir spesifikası var. Yəni, nə barədə spesifikası var? Telefon sizə kömək edir məlumatı ötürmək üçün. Foto görüntü, video görüntü və s. və ilaxır. Əgər məsələn şəhərdə hansı miting keçirilirsə, siz o mitingdən operativ şəkilləri Twitterə, Facebooka və s. Yükləyə bilərsiniz. Hansı bir jurnalist dostunuza göndərə bilərsiniz, o onları dərc edər və s. və ilaxır. Amma bizim halımızda əgər bu atışmalar Bakıdan bir neçə yüz kilometr aralıda baş verirsə və sən buradasansa və sən hətta ora durub getsən də sənə ora yəni bu birinci bu səngərlərə heç kim buraxmayacaq və təbii ki, yəni elə də olmalıdır. Hətta buraxsalar da sənin telefonun imkanı o qədər deyil ki, sən nəyisə tam dəqiq çəkəsən. Ona görə yəni biz nə edə bilərik? Biz yalnız mətn yaya bilərik və ən effektiv bu mətni yaymaq üçün sözsüz ki, Twitterdir. Çünki Facebook, düzdür, indi Facebook da hashtag sistemini tətbiq edib, amma bir o qədər effektiv deyil. Facebook'un bu hashtag sistemi.
Çok işlek değil doğrudan.
Ne kadar ki ha, ne kadar ki Twitter'ın. Ama ben Facebook'un hashtag sisteminden istifade edirim. Mesela Qarabağ hashtaginden sonuncu defa istifade etmişim. Məlumatın aktarılmasında. Bir xeyli Azərbaycan barədə negatif məlumat tapdım. Hı-hı. Bəzilərinə şərh yazını bildirdim. Yəni, istifadə eləmək olur, amma bir o qədər də geniş Twitterin verdiyi qədər informasiyanı vermir. Və operativlik də o qədər deyil.
Dinləyicilərimiz bizə yazıbdı, sırf mövzumuzdan bağlı sualı olanlardan yazıb bir dinləyicimiz. Bizimlə Ermənistan arasında sosial şəbəkələrdə informasiya müharibəsində hakerlərin rolunu necə qiymətləndirirsiniz? Onlar bizim saytları yox edirlər, biz onların bizim üçün bu zəriridir, yoxsa biz daha effektli, daha güclü, daha əsaslandırılmış informasiya yaymaq yolu ilə bu müharibəni aparmalıyıq? Nadir Cəlilov yazıb bizə.
Hakerlərin, bizim və olan hakerlərin sosial şəbəkələr aidiyyatı yoxdur. Çünki onlar o sosial şəbəkənin heç bir saytını qıra bilməzdir. Söhbət gedir yəqin bu informasiya saytlarından. Bilirsiniz, informasiya yaymaq yoxsa sayt qırmaq, hər ikisi olmalıdır. Amma hər ikisinin vaxtı var. Yəni, əgər bilirsiniz, əgər hansısa mərkəzdən idarə olunanda mərkəzə artıq xəbər verilir ki, məsələn, sabah biz hərbi əməliyyatlara başlayırıq. Bugün gecədən Ermənistanın informasiya saytları artıq sıradan çıxarılır. Yəni, bu nə verir? Bu, o verir ki, Ermənistan mütəxəssisləri onu bərpa edənə kimi 5-6 saat ona vaxt tələb olunur. Bu 5-6 saat sizə kart blanş verilir. Bu 5-6 saatda siz öz işinizi görməlisiniz. Yəni, bax, belə bu halda bəli, effektivdir. Digər hallarda hacker qırdı lapayla, bütün normal saytın backup sistemi var. Bir neçə saatda backup bərpa olunacaq və Ermənistanda kifayət qədər yaxşı mütəxəssislər var, bizim kərdən qat-qat çox. Yəni, o qırmağın nəticəsi ola bilər ki, bizim hakerlər küş onların saytını qırar, onlar bizim götürüb 20 saytımızı qırar. Mən sizə inandırım ki, bizim bir çox xəbər saytları qənaət olsun deyə yaxşı mütəxəssisləri işə götürmürlər. Çünki yaxşı mütəxəssis yaxşı maaş istəyir. Orada belə həvəskarlar oturur və həvəskarlar bunun qarşısını ala bilməyəcəklər. Bax, necə ki, bizdə olmuşdu belə bir hadisə.
Təbii, indi dəfələrlə olub, belə bununla bağlı.
Bizim saytı bir dəfə də qıra bilməyiblər. Çünki sizin biz qənaət saytı eləmirik, bəli.
Aha. Çox gözəl. Elə bununla bağlı Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi məlumat yaymışdı ayın 4-nə, avqustun 4-ündə Nazirliyin yanında Elektron Təhlükəsizlik Mərkəzini internet istifadəçilərinə növbət dəfə xəbərdarlıq eləmişdi sırf münaqişə belə deyək, gərgin olduğu bir vaxtda. Belə ki, Azərbaycan web resursları mütəmadi olaraq kiber hücumlara məruz qalır. Mövcud şərait nəzərə alınaraq yerli informasiya resurslarının sahibləri müvafiq dövlət və özəl qurumlar tərəfindən informasiya təhlükəsizliyi məsələsinə, saytların dayanıqlı fəaliyyətinə daha ciddi diqqət yetirilməsi məsələsi gündəmdədir. Elektron Təhlükəsizlik Mərkəzindən o da bildirilir ki, Azərbaycan informasiya resurslarının təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə Elektron Təhlükəsizlik Mərkəzi gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərir.
Belə ki, öz saytını bir neçə dəfə qırıblar.
Aha. İndi mən də buna gələcəm. Belə ki, kiber hücumlardan mühafizə üçün hər hansı insidentlə qarşılaşdığınız təqdirdə Elektron Təhlükəsizlik Mərkəzinə müraciət etmək olar. Bu məqsədlə də Elektron Təhlükəsizlik Mərkəzi qaynar xətti fəaliyyət göstərir. 1654 nömrəli xəttə yığsaz onların qaynaq xəttinə düşmüş olacaq. Həmçə e-mail ünvanları da var ki, reports@cert.az, yəni cert.az,
bu da qoruya da bilməsə, yəni bütün o saytlar ən azından onların mütəxəssislərinə konsultasiya verə bilər. Yəni məsləhət
verə bilər.
Bəli. Yəni orada bir neçə mütəxəssis mən tanıyıram, kifayət qədər güclü mütəxəssislərdir, amma o azdır yəni onların sayı.
Bax, informasiya Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi sırf Elektron Təhlükəsizlik Mərkəzi bu işlərə baxır. Bax, əgər bu mərkəz bu işə baxırsa, yəni mən maraqlı gələn sual budur. Yəni əlbəttə deyir ki, bəs neçə dəfə nazirliyin saytı da qırılıb. Bax, bu baş verirsə, bu belə deyək, bu mərkəz varsa, bu hər hansı bir fəaliyyəti göstərirsə, siz deyirsiniz daha çox konsultat vəzifəsini yerinə yetirir.
Yox, mən demirəm yerinə yetirir, deyirəm ən azından konsultasiya verə bilər digər saytların mütəxəssislərinə ki, bunu necə nə etmək lazımdır, necə qorumaq lazımdır. Çünki orada bir neçə konsultasiya verə biləcək insan var, mən o insanları tanıyıram, çox güclü mütəxəssislərdir. Amma yəni onların gücləri yetərli deyil bu qədər saytı qorumaq üçün.
Mən də əslində cavab tapıldı. Yəni mən də soruşdum necə olur ki, bu qədər sayt sırf elə münaqişə vaxtında da bir neçə bizim informasiya saytımız, eləcə də bəzi rəsmi saytlarda artıq hacker hücumlarına məruz qalmışdı.
Bilirsiniz, əgər bir qurum varsa, bu demək deyil ki, o qurum varsa, bu demək deyil ki, o çox yaxşı fəaliyyət göstərir. Var.
Sadəcə var. Digər qurumlar kimi.
Bizdə tibb universiteti var, amma biz müalicə üçün xaricə gedirik.
Bu bir növ Azərbaycan reallığıdır və bununla bağlı elə ümid edirik ki, dinləyicimiz də cavabını tapa bildi və siz bir fikir söyləmişdiniz. Yəni doğrudan da bax siz bu işlə məşğul olan adamsınız. Mənə çox maraqlıdır. Əgər bir başqa yerdə oxumaq, oxu öyrənməkdəndirsə, yəni burada mütəxəssislər özləri işləyir. Doğrudanmı Ermənistan tərəfdə belə deyək, mütəxəssislər daha çoxdur. Doğrudanmı oradakı belə deyək, IT şirkətlər və yaxud da ki, sırf bu kiber hücumlarla məşğul olan mütəxəssislər çoxdur Azərbaycan nisbətən.
Bəli. Baxmayaraq ki,
bu nəyə əsaslanaraq deyirlər?
Baxmayaraq ki, ölkə yəni bu kifayət qədər kiçik idi, yəni əhali nöqtəyi nəzərindən kifayət qədər orada əhali bizdən daha azdır. Yəni onlar deyirlər 3 milyon yarım, əslində 2 milyondur. Və biz nəzərə almalıyıq ki, xaricdə yaşayan ermənilər də var. Yəni onlar da həmin şey eləyir. Yəni fərqi yoxdur. Xaricdədirlər və yaxud oradadırlar. Bəli, bizdən çox nəyə görə bizdən çoxdur? Yəni bunun bir çox faktorları var. Onlar bizdə məsələn yaxşı vəzifə sayılır gömrükdə işləmək, prokuraturada işləmək və s. və ilaxır. Yəni bizim cəmiyyət bir o qədər çox meyilli deyil bu tip şeylərə. Yəni orada isə meyillidirlər insanlar. Yəni orada bir tək bu söhbət hakerlərdən deyil, o IT mütəxəssislər də var, müxtəlif proqramlar yaradan və s. və ilaxır. Yəni bu işlə məşğul olan hamısı hakerlər deyil ki, yəni insanlar var ki, proqramlar yaradır və s. və ilaxır. Yəni, onlar bu işlə daha çox meyillidir və orada bu insanları təşkilatlandırıb və dövlətin mənafələri üçün, dövlətin maraqları üçün istifadə edən qüvvələr var, yəni sözü dövlət tərəfindən. Yəni, orada o xakirlə görüşürlər ki, hə, sən işləmək istəyirsən, belə şeylər edirsən, gəl biz sənə deyək ki, sən nə oldu sındırma, biz sənə konkret tapışırıqlar verək, sən o istiqamətdə işlə. Məsələn, Azərbaycan jurnalistlərinin maillarını qır ki, bu hadisə olmuşdu və kifayət qədər profesional təşkil olunmuşdu və bu hansı bir hakerin təşəbbüsü deyildi, bu onlara qrupa gəlmiş sifariş idi.
Bax, sırf informasiya müharibəsi ilə bağlı bunu soruşmaq istəyirəm ki, bax, dünəndən əslində bugün deyəsən yayıldı, yoxsa dünən idi, dəqiq mənim yadımda deyildi o zaman dəqiqliyi baxımından bir erməni diversant tutulub, onun çəkilişinə, media tərəfdən çəkilişinə icazə verilib, onun tutulması gətirilib.
Bugün də öldü.
Komandirin yanına, belə deyək, ayağına gətirilməsi və oradakı bir dialoglar. Bax, bunların video şəklində yayılması. Öldüyünü hələ qoyaq bir kənara yayılması sırf video olaraq ki ondan qabaq da yəni sırf komandirin yanına otağına gətirilməmişdən qabaq da
Tozun kanalı
hər hansı bir video yayılmışdı ki adi cəmaatla bir yerdə idi, hətta qarşısında pivə də var idi. Bax, bu informasiya müharibəsində bu videonun yayılması, sırf məsəl üçün icazə verilməsi ki, media orqanları tərəfindən bu diversiyanın tutulması və oradakı dialogun yayılması, mediada yayılması, informasiya müharibəsində Azərbaycan nə qədər xeyir verə bilər? Və yaxud bu informasiya müharibəsində hər hansı bir addımdır mı?
Bunu məncə o informasiyanın yayan jurnalistlərdən və ya media orqanlarından daha çox informasiyanın yayılmağını icazə verən dövlət qurumları fikirləşməlidirlər ki, təhlükəsizlik baxımından və ya ölkənin gələcək mənafeyi baxımından, yəni ölkənin sərgiləcək mövqe baxımından bu nə qədər uyğundur, yəni bizim mövqeyimizə və ya uyğun deyilmi? Yəni jurnalist vəzifəsi məlumatı yaymaqdır, maksimum yəni məlumat çatdırmaqdır. Jurnalist işini görür, məlumatı çatdırır. Yəni dövlətin mənafeyini düşünmək bu ikinci, yəni vətəndaşlıq borcudur. Amma iş olaraq jurnalist məlumat yayır. Əgər dövlət buna icazə verirsə, jurnalist niyə də məlumat yaymasın?
Birinci yerli otobus rəsmiləri dedilər ki, bu mülki şəxsdir. Və bu informasiya saytlarında var, çıxdı.
Doğru.
Sonra dedilər ki, yox, diversantdır.
Hətta hətta komandirin otağına gətirən üstündə hərbi geyim var idi, amma ondan da vaxtı videoda yox idi.
Ondan əvvəl geyindirmişdilər. Lap birinci də bəli yoxdur. Ondan əvvəl geyindirmişdilər və o əslində komandir deyil, yəni o Rövşən Əkbərov general Şəmkir hərbi
korpusunun komandiri,
yəni kifayət qədər yəni yüksək rütbəli hərbi şəxsdir. Bu səhnə, bunu götürməsi səhnəsi Orxan Zeynalovun Rusiyanın daxili işlər naziri Kolokolçinin yanına aparılması səhnəsini siz tapın YouTube-da, baxın.
Eyni səhnəyin.
Eyni səhnəyin, yəni plagiatı sevirlər. Yəqin onlar da kiməsə plagiat ediblər ruslar. Tamam.
Amma onun bir mesajı var idi. Məsəl üçün o informasiya müharibəsində Orxan Zeynalovun o şəkildə aparılması...
Bir mesajı götürərik. Bəli, bəli.
Bir mesajı var idi. Bunun da bir mesajı var idi.
Bunun da mesajı var idi.
Amma informasiya müharibəsində bu
bizim tərəf bildirib ki, 4 nəfər olublar.
Aha. 3
öldürülüb, biri qaça bilmir.
Biri qaça bilib və gəlib kətdə. Tamam. Bu 3 öldürülmüş diversantın meydini göstərsəylər bizimkilər, qat-qat təsiri daha yüksək olacaqdır. Yəni bir adamı əvvəl deyirsiniz mülki adamdır, sonra forma giyindirib götürüb gəlib göstərirsiniz, yəni onu bilmək lazımdır ki, yəni belə işləməkdəsə heç işləməmək daha yaxşıdır. Yəni biz özümüzə ziyan edirik. Rusya bir sözü, мы не можем себе это позволить. Yəni biz bunu özümüzə imkanı özümüzə verə bilmək, rəva bilə bilərik. Yəni bizim elə imkanımız yoxdur ki, biz bugün bir şey deyək, 2 saatdan sonra başqa şey deyək və deyək ki, yox, bundan əvvəl düz deməmişik, indi bu düzdür, buna inanın. Yəni jurnalistlərin dəvət olması normal bir haldır. Yəni mən başa düşürəm hərbi komandanlığı ki, bu ekstremal vəziyyətdir və onlar istəyiblər ki, yaxşı bir şey eləsinlər, ancaq ki, onların professionallığı o səviyyədə deyil, yəni bu sahədə.
Ah, bax, bu da mən ümid edirəm ki, sizin üçün maraqlı idi. Bu sual, belə deyək, bu videonun yayılmasının bir çox mahiyyətində bilməyənlər yaxud da şübhəli qalanlar üçün biraz da açıqlandı. Ümid edirəm ki, informasiya müharibəsinin baxın, nə anlama gəldiyi, nə qədər vacib bir şey olduğu da bir daha dəstəkləndi. Əziz dinləyicilər, sualla bağlı, hədiyyəli sualımızla bağlı cavabları yazmışsınız. Mən cavabları artıq görürəm. Bir çox cavablar var burada. Səhv cavablar var ki, sun sizi, qəbəlsin. Bax, bunlar səhv cavabdır. Mən amma doğru cavablar da gözümə dəyir. Uzun verilişin sonuna yaxın o cavab, doğru cavabları mən də qalibləri ilə cavablandıracam və indi isə şəbəkə xəbərlərdə əzinləyicilər son bir həftə baş verən yeniliklər ilə bağlı xəbərlərlə, informasiya insidentlərlə bağlı, sırf texnologiya ilə bağlı şəbəkə xəbərlərini sizə təqdim edirik əzinləyicilər. Birinci xəbərimiz Google-la bağlıdır, əziz dinləyicilər. Google şikayət etdi, polis tutdu. Yəni, bununla ilə bağlı görək. Amerikanın Houston şəhərində John Skinner adlı bir şəxsin maillərdə uşaq pornosu olduğu maillərində uşaq pornosu olduğu olduğunu təsbit edən Google polisə şikayət edib və 41 yaşında olan Slicker saxlanılıb və onun saxlandıqdan sonra daha əvvəl də cinsi cinayətlərə yol verdiyini polis aşkarlayıb və beləliklə həmin video e-maillər həmin e-maildəki belə deyə mesajlar və videolar onun saxlanılmasına səbəb olub. Bax, bu bunu Google belə deyək, Google-un şikayət əsasında baş verib əziz dinləyicilər. Növbəti xəbərimiz Facebook-la bağlıdır. Facebook serverlərinin müdafiəsini gücləndirir. Facebook təhlükəsizlik və zərərli proqramları məhdudlaşdıran Private Core-u satın alır. Bu sistemi satın alır. Private Core iştirakçı direktorunun rəsmən elan etdiyi məlumat əsasən təhlükəsizlik texnologiyası müəyyən müddət sonra Facebook-a inteqrasiya ediləcək. Private Core serverlərin təhlükəsizliyini təmin edən həlləri ilə tanınır. Şirkətin bugünə qədər ümumilikdə 2,3 milyon dolar investisiya aldığı müəyyən olunub. Ekspertlərin fikrincə, bu satın alma Facebook-un istifadəçilər üçün daha etibarlı sosial şəbəkə ağına gəlməsinə gətirib çıxaracaq, əziz dinləyicilər. Və sonuncu xəbərimiz Chrome-la bağlıdır. Chrome rekord vurdu. Net Application Monitoring şirkətinin hesablamasına görə Google Chrome browserinin bazar payı 20% çatıb. Firefox browserinin bazar payı isə 15.1% olub. Bu da browser üçün 2007-ci ildən etibaran ən aşağı səviyyədir, ən aşağı göstəricidir, dinləyicilər. O zaman Chrome browseri yenicə çıxmışdı. Microsoft isə Internet Explorer 7-ni istifadəyə vermişdi həmin vaxtda. Həmin browser bazarında birinci yerdə 58% göstəriciyə malik Internet Explorer browseri birinci yerdədir, yəni o yenə də birinci yerdə olmaqdadır. Dördüncü yerdə isə 5.2% göstəriciyə malik Apple browseri olan Safari dəzinləyicilər və ən aşağı paylardan birini də Opera browseri göstəribdir. Onun bazar payı isə 1%-dir. Siz hansı browserdən istifadə edirsən çox? Siz Opera'dan. 1%-lik bazar payı olan Opera'dan siz?
Safari və Opera.
Safari və Opera. Mən əvvəl Safari'dan istifadə edirdim, amma çox tez-tez...
Ən çox qane edən Opera olub bütün o browserlərin arasında. Yəni, mənim gördüyüm işinə əlaqədə.
Belə deyil, sosial media üzrə bir çox təlimlərdə də olan bir adam kimi deyə bilərəm ki, bütün browserlər müəyyən update-dən sonra müəyyən funksiyaları artır edir, amma Chrome-da stabil olaraq belə deyil, sənə çox imkan verə bilir ki, sən bir sayt əgər dizaynersənsə, media işçisənsə, ya sosial şəbəkə aktivistisənsə, sənə hər cür imkanlar verə bilir ki, sən bir şəkli o həmin saytdan götürmək, yaymaq, eləmək, yəni maksimum belə deyil, sənə pluginlər verməklə.
Hə? Chrome donurdur məndə həmişə.
Yox, məndə də əvvəl Safari istifadə edirdim, o donur təzə və mən məcbur olub onu silib kompüterdən təzdən yükləyirdim. Yəni, həmişə o problem baş verir.
Problem var idi, sonra bir dəfə sildim. İndi Chrome var, yox, Chrome var məndə, amma demək olar ki, istifadə etmirəm, çox nadir.
Belə çıxır ki, Firefox-dan biz az istifadə edirik, amma onda da gözəl funksiyalar var ki, asanlıqla sən hansı bir saytı müraciət etmədən videonu download edə bilirsən, hər hansı bir informasiyanı save edə bilirsən və yaxud da ki, oradakı informasiyanı, embed kodunu götürüb saytında yaya bilirsən, böyləcə çox funksiyaları vardır Firefox-un. Əzdin Əcəli, bunlar bizim şəbəkə xəbərlərimiz idi. İndi isə mən qalibləri açıqlayım, əziz dinləyicilər, cavab yazmayın artıq bu saatdan bu tərəfə, çünki mən baxım var, müəyyən qədər yox, yetərli şəkildə doğru cavab vardır əziz dinləyicilər. Mən sualı bir daha xatırladım sizə. Sualımız sırf informasiya müharibəsi ilə bağlı idi əziz dinləyicilər. İlk dəfə informasiya müharibəsi terminini işlədən mütəxəssisin adını soruşurduq. Bu mütəxəssis 1976-cı ildə Amerikalı mütəxəssis Thomas Rona olub ki, o Boeing kampaniyası üçün hazırladığı silah sistemləri və informasiya müharibəsi adlandırdığı hesabatında bu anlayışdan, bu termindən istifadə edibdir. Əziz dinləyicilər, Thomas Rona yazanların hər biri yəni yazan hər kəs doğru cavabı yazıbdı, amma qalib olaraq əziz dinləyicilər, təbii ki, cavabı bizə tez göndərən ilk 3 dinləyicidir və o dinləyicilərin mən ardıcılıqla zaman etibarı ilə elan edirəm həm dinləyiciləri, qalibləri. 5502 nömrəli abunent qalibimizdir, təbrik edirik onu. 4983 nömrəli abunent ikinci qalibimizdir. 6707 nömrəli abunent də üçüncü qalibimizdə əziz dinləyicilər və onların hər birini təbrik edirik və onları xatırladıram ki, onların hədiyyəli 10 manatlıq danışıq kartı növbəti həftənin birinci iş günündə onlara göndəriləcək. Təbrik edirik. Cavab 1976 idi. Yəni siz dediyiniz Birinci Dünya Müharibəsi sırf o əsr.
76-da artıq onun 70 yaşı var idi.
Və son olaraq da onu xatırladaq ki, əziz dinləyicilər, bizim qonaqlarımızın özləri də belə deyək, informasiya müharibəsinin bir növ iştirakçılarıdır. Çünki onlar da çalışırlar müəyyən qədər informasiyalar, real informasiyalara dayanaqlı məlumatlar yaymağa və elə onların müəllifi olduğu bir çox saytlar var ki, əziz dinləyicilərim, o saytları demək istəyirəm. Çox gözəl bir işdir ki, mən bu işlə bağlı da tanış olmuşam. Biz də bununla bağlı reportajda gedib 1918 pagrans.com saytıdır. Bu saytda sırf ADR dövrü və onun qabaq baş verən məsələləri, sırf erməni Azərbaycan qırğınlarının dəqiq məlumatları, statistikaları, Quba qırğınının haqda bir çox rəqəmlər bax orada özünün əksini tapıbdır və xocalı.org saytı da var ki, bu sayt 4 dildə fəaliyyət göstərir. Azərbaycan dili əlavə ingilis.
Yox, burada Azərbaycan dili yoxdur. Azərbaycan çox şikayətlənirlər ki,
Azərbaycan dili yoxdur. Sırf belə deyək,
rus, elə ingilis və fransız dilində.
Və bu saytın özəlliyi?
Bu saytın özəlliyi odur ki, birincisi, o saytda Azərbaycan mənbələrindən çox minimum istifadə olunub. İkincisi, o saytda Xocalı haqqı fransız dilində ən böyük material var.
Və əzinəcilər şuşa.info saytıdır ki, bu saytlarda da bir çox informasiyalar vardır və bu saytların yaradıcılarıdır. Hazırda bizim qonaqlarımız
əzinəcilər. Şuşa İnfo'nun yaradıcısı Nail Vəliyevdir.
Nail Vəliyev. Siz də yəni sadəcə olan
iştirakçılar. Biz onlara yəni kömək eləyirik nəyinə bacarıqsa və Xocalı Orqudu biz Nail Vəliyevlə bir yerdə yaratmışıq. Bizim saytların isə ermənilər tərəfindən qırıla bilməməyinin səbəbi də odur ki, bizim bu işlərdən Nail Vəliyev məşğuldur, hansı ki keçmiş hakirdir özü.
Aha, çox gözəl dinləyicilər, Nail Vəliyev oldu, hə? Nail Vəliyevi də təşəkkür edirik. Bunun adını çox üzr istəyirik ki, bilsəydik qabaqcadan hallandırardıq, amma yenə də təşəkkürlər və bu saytların qırılmamağının səbəbini də Əli bəy belə izah elədi. Güclü mütəxəssislərə ehtiyac var bu informasiya müharibəsində hər iki tərəfdə dinləyicilər. Bu gün biz informasiya müharibəsi haqqında danışırdıq. Ümid edirik ki, müəyyən qədər sizi məlumatlandıra bildik və informasiya müharibəsindən sizi xəbərdar edə bildik və informasiya müharibəsinin iştirakçısı olduğumuzu da bəzən istəmədən bunun fərqinə də vardıq əziz dinləyicilər. Gələn həftənin 5-ci günü, cümə günü eşidilmək diləyilə əziz dinləyicilər. Təşəkkürlər, xoşça qalın. Sağ olun. I'm just a little bit of a problem.
İki komissiyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim. Bu mədənin yanında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töküsünən qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah, soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq. Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki...
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tədimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik. Əziz dinləyicilər, axşamınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində bazar ertəsi axşam saat 7-də yenə də vəkil saatı başlayır və saat 8-də sizin xidmətinizdə. Vəkilin Səsi qəzetinin baş redaktoru Cəmal Bağırzadə dayanacaq, siz suallarınızı cavablandıracaq, hüquqi məsləhət verəcək və efirə çərəsi Azadlıq Radiosu.az internet ünvanımız 012-436-7742 telefon xəttimiz açıqdır, bir saat ərzində suallarınızı yazın, göndərin, yaxud zəng vurun, canlı efirə qoşulun, səsləndirin, Cəmal bəy cavablandırsın. Belə bir telefon xəttimiz də var. Deməli 057441017 bu nömrə siz suallarınızı SMS şəklində yazıb göndərə bilərsiniz. Mən səsləndirəcəm, hüquqşünas cavablandıracaq. Cəmal bəy, deməli belə bir sualdan başlamaq istəyirik. Ofisimin qabağında maşını saxlama. Belə bir qadağa işarəsi nə dərəcədə qanunidir? Və bu təkcə belə deyək də ictimai yerlərə aid deyil, həm də həyətlərə, binaların həyətlərinə aiddir və sual cavablandırarkən xahiş edirəm bu həyətlərdə bu şəxsi avtomobilləri saxlarkən də belə bir işarələr qoyurlar, nişanlar qoyurlar. Bu barədə danışasınız, nə dərəcədə qanunidir?
Axşamınız xeyir. Deməli, tez-tez son zamanlar kütləvi hal alıb, yəni ki, ayrı-ayrı şəxslər sanki yol hərəkəti qaydalarını özləri müəyyənləşdirmək istəyirlər. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin, Dövlət Yol Polisinin səlahiyyətlərini mənimsəyərək hər bir idarənin və yaxud küçənin yolun qarşısında yol hərəkətinin, maşınların hərəkətlərini tənzim edən hətta nişanlar qoyurlar, qadağalar qoyurlar. Bu qadağalar ümumiyyətlə maşınların Bakı şəhərində hərəkəti, dayanmağı, bunlar hamısı inzibati xətalar haqqında məcəlləsində, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin normalarında, normativ aktlarında, Bakı baş polis idarəsinin normativ aktlarında bunlar öz əksini tapır. Eləcə də tapır. Amma ofisin qabağında maşını saxlama məsələsi gələndə ki, sadəcə olaraq bu elə bir məsələdir ki, yəni bu sadəcə bir xahişdir, sadəcə bir çağırışdır. Əlbəttə bunu heç bir vətəndaş tərəfindən sanksiyası ola bilməz. Bəziləri yazır ki, burada maşını saxlama cərimə 500 manat, burada zibil tökmə cərimə 500 manat. Tutalım zibil töküldü, maşın saxlandı. Vətəndaş axı onun mexanizmini bilmir ki, bunun 500 manat hansı yolla cərimələnməlidir. Əlbəttə bu da Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin müvafiq komissiyası tərəfindən inzibati xəta kimi bu və ya sair hallarda maşın saxlamağın qaydaları pozulanda vətəndaşların həyətiyanı sahələ evlərin qabağında hər hansı bir xəta pozulduqda bu inzibati yollarla deməli müvafiq aktlarla protokollarla tərtib həyata keçirilir. Düzdür. İnzibati xətalar məcəlləsində çoxlu normalar var ki, o normaların bir deyərdim ki, bir 70% işləmir. Daha doğrusu işlənməli normalardır. Çox normalar var. Sadəcə bu işlər mexanizmi yoxdur. Ona görə vətəndaşlar özləri bu məsələlərə qarışırlar. Çox məsələ, məsələn, ümumiyyətlə yol nişanlarının, yol hərəkəti qaydaları nişanlarının, bunların hamısı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Bakı Baş Polis İdarəsindən bircə yol polis idarəsinin bircə deməli qərarı ilə, aktları ilə deməli reallaşır. Ümumiyyətlə Bakı şəhərində hər hansı belə normalar ancaq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin deməli normalarına həyata keçirilir. Təklifi bir mütəxəssis kimi bir yol hərəkəti qaydalarına məsul olan Bakı yol polisi idarəsidir. Yəni bunların birgə qərarı nə ola bilər. Sonra son zamanlar yenə ən belə mühüm son aktual problem vətəndaşların həyətlərində şlanqbaum qoyulmasıdır.
Bəli.
Bu da çox maraqlıdır. Artıq göbələk kimi hər həyətdə deməli bu şlanqbaum qoyulub. Təsadüfən şlanqbaumların hərəsinin bir pult, 10-15 pultu var. Hər sakini bu pult veriblər. Təsadüfən qonaq əgər içəri girirsə çıxa bilmir çünki pultu yoxdur. Və bu normativ aktlar da bu qanun pozuntusudur. Bu da o da inzibati pozuntusu. Çünki
bu şlanqbaumları yeni qoyublar da. Yəni bu yol kənarlarında o
şlanqbaum düz həyətdə qoyulur ki, hansı ki məsələn bizim ofisin qabağında yüksək təhlükə mənbəyi olan elektrik stansiyası var. Pat stansiya. O stansiyada yaxınlarda deməli pajar oldu, yanğın oldu, işıqlar söndü. Yanğın söndürmə maşını gəldi, şlanqbaum qalxmadı. Çünki elektrik sönmüşdü. Amma belə hallarda nə etmək lazımdır? Belə halda əgər qanuna görə həyətin giriş çıxışı varsa, bunun üçün hökmən şlanqbaum qoyulmazdan qabaq Bakı yol polis idarəsinin razılığı, yazılı razılığı olmalıdır. Əgər onun giriş çıxışı yoxsa, tüpikdirsə, yəni ki, döngədirsə, bunda mütləq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin razılığı olmalıdır. Amma o şlanqbaumlar çox hamısı qanunsuzdur. İndicə heç kim o şlanqbaumu qoymadan əlaqədar Bakı baş polis idarəsinə müraciət eləməyib, nə də icra hakimiyyətinə müraciət eləməyib. Belə halda Fövqəladə Hallar Naziri bu halı faktı araşdırmalıdır, protokollaşdırmalıdır və müvafiq tədbir görməlidir. Ya bilavasitə vəzifəli şəxslərə dair, ya da ki, məhkəmə müraciət eləməlidir. Yəni bunlar hamısı qanunsuz edilən hərəkətlərdir.
Aydın, təşəkkür edirəm və əziz dinləyicilər 4-6-77-42 zəng edin. Sualınız varsa bildirin. Hazırda telefon xəttində bir dinləyici olmalıdır. Zəhmət olsa qulaqçıqdan istifadə edək. Axşamınız xeyir olsun. Biz sizi dinləyirik. Buyurun.
Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Mən biraz elə bir ki, səs pis gəlir. Sizin səsiniz biraz pis gəlir, xanım.
Siz buyurun, əsas odur biz sizi eşidirik, buyurun.
Hə, axı mən də sualın cavabını eşidirəm.
Buyurun,
eşidəcəksiniz,
buyurun.
Deməli belədir. Mən 32-yə çıxmışam. Mən eşitmişəm ki, 3 ay bundan qabaq sərəncam verilib ki, 32-yə çıxan müddətdə 32 pulundan, məzuniyyət pulundan vergi tutulmur. Bu düzdürmü?
Əlbəttə məzuniyyət pulundan vergi tutulmur.
Tutulmur?
Yox.
Amma məndən tutublar.
Vergi tutulmur, yəni ki, işdən çıxarılanda məzuniyyətə bunlar vergi tutulmur.
Hə, bu bir. İkinciyə qulaq asın. Bizim bağça bir il, bir ay bağlı qalıb. Bizi o müddətdə məzuniyyətə çıxardıblar, 70%-lə veriblər pulumuzu.
Bəli, məcburi bəli, məcburi.
İndi isə aprelin 15-dən bağçamız açılıb, biz işləmişik. İyunun 1-dən yenə məzuniyyət veriblər bizə. Tətil müddətində ki, dərs vaxtı yenə də işimizdə olaq da, Allah qoysa, inşallah. Amma məndə bir ay, bir də ki, 15 gündür də məzuniyyət. Düz deyilmi? Bəli. Mənə bir ayın pulunu veriblər. 15 günlük pulunu verməyiblər ki, 70%-lə yenə bizi çıxardıblar. Bu nə dərəcədə düzgündür?
Yəni, işləyən müddətdə sizin pulunuzu kəsiblər və təzədən sizi buraxıblar məzbir məzuniyyət.
Yox, işləyən müddətdə bizə məzuniyyət vermişdilər 70%-lə. Biz səsimizi çıxartmadıq da, dedi, yəqin bu qanunla belədir.
Belədir, də?
Amma indi aprelin 15-dən biz işləyirik. Düzdür?
Bəli.
İndi bizə yenə iyunun 1-dən məzuniyyət veriblər. Mənə bir ayın pulunu veriblər, 15 günün pulunu vermədilər ki, 70%-lə yenə hesablanır. Bu nə dərəcədə düzgündür?
Yox, indi siz tam iş günü tam iş ayı işləmişsinizsə, sizin maaşınız tam aya
işləmişəm, maliyyə işləmişəm.
Bu məcburi məzuniyyət istisala zəruriyyəti ilə əlaqədardır ki, o iş dayanma hallarına, məcburi iş dayanma halları deyirlər ki, bu da müəssisənin təqsiri üzrə olur. Əlbəttə 70% işçilərə verilməlidir. Amma işçi tam iş ayı, tam ay işləyibsə,
yox, mən maliyyə bütün işləmişəm.
Bütün işləmişsinizsə, yox, kəsə
bilməz. Hörmətli hüquqşünas.
Mən sizinlə razıyam. Verməliydilər tam sizin əmək haqqınızı.
Və şimdi biz onları necə başa salaq? Necə deyək ki, bu zakonda budur, qanunda budur? Yolu
sizin deyirsiniz. Başa salmaq deyəndə sizdə bağçadır.
Bəli, bəli.
Bağçanın müdirətinə müraciət eləmişsiniz ki, hansı əsaslarla bu həyata keçirirlər. Buxaltirə, onun o mühasibinə müraciət eləmişsiniz. Necə başa salırlar sizi?
Yox, bizim müdürə özü də məzuniyyətdədir də. Həm bizim deməli məzuniyyətimdən həm vergi tutulub, ay hörmətli hüquqşünas. Həm də ki, bir ayın pulunu veriblər, 15 günün pulunu verməyiblər. Bu nə dərəcədə düzgündür?
Düzgün eləmirlər. Siz ya müdürət...
Mən kimə müraciət eləyim?
Sizin ya müdürətinizi, müdürəti gözləyin, ya da ki, müraciət eləyin rəsmən. Sizin bu bağçalara kim baxır ki, təhsil şöbəsi baxır?
Hacı Bala Abıtalı.
Hə, icra hakimiyyəti baxır. Müraciət eləyin, müraciət eləyin, aydınlaşdırın, gedin qabullara. Bəlkə həqiqətən də belə. Əsas sizdə mühasibət, yəni bu mühasibət işidir, buxaltir işidir. Bəlkə bəli. Düzgün hesablanmayıblar. Hesablanıbsa, müraciət eləyin, başa salsınlar ki, hansı əsaslarla sizə bu qədər az maaş verirlər.
Düzgün tutum... özüm də ikinci qrup əlilən.
Düzgün tutmayıblarsa, siz bu haqda tədbir görün, şikayət eləyin məhkəməyə, təzədən hesablatdırın, iddia verin, iddia qaldırın, əgər düzgün hesablanmayıblarsa.
Yeah.
Aydındır sual. Yeah.
Təşəkkür edirik sizə zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, vəkilə sualınız varsa 436-7742 zəng edin, canlı efirə qoşulun. Efirə çağırsa Azadlıq Radiosu .az internet ünvanınıza sualınızı yazılı şəkildə göndərin və bundan başqa bir SMS xəttimiz də var. 057441017 suallarınızı ora SMS şəklində göndərə bilərsiniz. Əgər hələ ki bir bağlantı yoxdursa biz suallarımızı davam etdirək. Bir dinləyici yazır ki, mənə Fərhad adlı dinləyici yazır ki, mənə 2005-ci ilin bələdiyyə sərəncamı ilə torpaq təklifi olunub. Kupçası yoxdur. Ehtiyat edirəm. Sizcə bu növ sənədlə torpaq almağın məsləhətlidirmi? Mən orada ev tikdirmək istəsəm, yəni şəxsi məqsədlə, bunun üçün mənə bu torpağa başqa hansı sənədlər lazım olacaq? Buyurun.
Sənədlər, torpaq birinci alınıbsa sərəncamın 2005-ci ildə onun Kadastrını almalıdır. En sarancamı var, çertiyacı var, bir de pul edib yəqin alıb. Kadastrını çıxartmaq lazımdır, mülkiyyət halını salmaq lazımdır. Ondan sonra əgər ev tikmək istəyirsə, evlə əlaqədə müvafiq icra orqanlarına müraciət edib, layihə sümeti hazırlayıb və tikinti üçün də icazə lazımdır. Birinci, torpağı kadastrını almaq lazımdır. Torpaq şöbəsindən ki, bu torpağın xəritəsi onun mülkiyyət hüququnu təsdiq edən bir sənədlərinin biridir. Sonradan da ona torpağın əlaqədə çıxarış da ala bilər, istəsə çıxarış da ala bilər. Ondan sonra tikmək istəyirsə, tikinti ilə əlaqədar icra hakimiyyətindən bayaq dedim icazə almalıdır və tikinti həyata keçirməlidir. Yəni hələ o ilkin sənədlərdir. Ondan sonra xeylim sənədlər toplanmalıdır. O həmin torpaqlar tam mülkiyyətə düşmür. Sərəncam satı alıb satdı var.
Sadəcə sərəncam olması hələ ki sərəncam tam mülkiyyətə düşməyə demək deyil.
Onu kadastrı, onu çıxarışı, onun şəhadətnaməsini almalıdır.
Ramil bəy telefon xəttindədir. Axşamınız xeyir olsun. Biz sizi dinləyirik. Buyurun.
Axşamınız xeyir.
Buyurun Ramil bəy.
Təşəkkür salamlayıram. Bir neçə dəfə müraciət etmişəm.
Bəli, biz sizinlə ətrafında yenə danışdıq, bəli.
Bəli, yenə danışmaram. Də vaxt özü bitirmə. Ona görə də xahiş edirəm vəkildən bir sualım var. 25 iyun deməli 2014-cü ildə iddia qaldırmışam Rayon Məhkəməsində. İndiyə kimi heç bir rəsmi cavab, heç bir məktub almamışam. Mən nə etməliyəm bu
Məhkəmə 25 iyunda müraciət eləmişsinizsə, məhkəmə onu daxil olduğu vaxtda 2 həftə ərzində icraata götürməlidir ya da rədd eləməlidir.
Bəli. 6-cı ay.
Siz iyun. Sizə məktub ərzəni geri qaytarmayıblar da?
Xeyr, heç geri qaytarım qəbul edilib.
Yox, qəbul edilib icraata, qəbul edilməyib.
Qəbul edilib, bəli.
Edilib, deməli, işin hazırlığını təyin ediblər də yəqin.
Yox, heç. Məhkəmədə ərzəni təqdim eləmişəm, məndən qəbul ediblər bu tarixdə vəssalam.
Yox, o qəbuldan demirəm. Siz ərzəni verdiniz.
Yox, başqa heç nə yoxdur.
Məsləhətçi qəbul elədi, verir, sədr qol çəkir, verir, hakim icraata.
Heç bir cavab yox.
Hər halda məhkəmə daxil olan vaxtdan 2 həftə ərzində onu icraata qəbul haqqını qərarda çıxarılır hakim tərəfindən.
Əgər bu olmursa...
Çıxarılmıyıbsə, deməli, qaytarılır geri. Bəli, qaytarılmıyıbsə, deməli, 2 həftə
ərzində.
Deməli, siz maraqlanın, yəqin icraata qəbul olunub və təyin də olunub hazırlığı. Siz maraqlanın.
Bu 2 ay üstündən vaxt keçib, indi kimi heç bir xəbər var.
Yox, elə hal olur ki, hansı rəyin məhkəməsidir? Reykjavik rayon məhkəməsinə indi bu müəllimin yanına gedin, bizim Tarel müəllimin yanına gedin, Abbasla. Yaxşı hakimdir, savadlı hakimdir. Görün Tarel müəllim icraata götürüb yoxsa.
Mən onun yanına getməliyəm ki, özləş vəkil, o mənə xəbər verməlidir.
Yox, siz Lerikin özündənsiz, kəndindənsiz.
Şəhərdəsiniz.
Bəli. Yəni qanunda necədir? Məhkəmə İşi icraata götürən kimi.
Dəftərxanayla da danışır.
Yox, getmək istəmir də, deyir ki, mən getməliyəm. Getməli deyilsiniz.
Telefon.
Hakim sizə bildiriş göndərməlidir. Sizə də cavab deyədir. Əgər göndərməyibsə, yəqin bunun maraqlı şəxs kimi, bunun səbəbini öyrənmək üçün bir məhkəmə gedin, maraqlanın. Bir əks halda ola bilsin ki, sizə çatmır bildiriş, hardasa itib, hardasa qalıb. Əgər həqiqətən də hakim onu təyin edibsə, sizə deyəcəklər. Təyin eləməyibsə, deməli, qərar çıxardıblar ki, deməli, geri qaytarılıb və yaxud çıxarılıb.
Amma yenə də bu qərar sizə göndərilməlidir.
Qərar gəlib çatmır, baxın, mənə heç bir qərar yoxdur.
Qərar çatmır, sizə bildiriş çatılır.
Siz
iddiaçısınız, iddia verirsiniz məhkəməyə. Məhkəmə onu icraata götürəndən sonra əks tərəfə iddia ərcəsinin sürəti ilə bildirişi qoyur, göndərir əks tərəfə. Və sizə də bildiriş göndərir ki, sizin iddianız əsasında məhkəmənin hazırlıq icrası ayın 17-sinə saat 11:30-da təyin olunub. Bəli, bax belə olur.
Olunmuyorsa,
deməli, gedin şikayət edin, tələb edin.
Apellyasiya.
Xeyr, nə apellyasiya?
Xeyr, elə həmin məhkəmədən maraqlanın.
Müəllim, siz gedin məhkəmə çətindir bəyim, gedin dəftərxanadan öyrənin də. Dəftərxana öyrənin, girsinlər kompüterinə baxsınlar sizin ad familiyanızdan, görürsün neçə nömrəli işdir və iş nə olur. Bəlkə hakim xəstədir, bəlkə hakim məzuniyyətdədir, bir dənə hakimdir də elədikdə.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Bütün hallarda bunun üçün siz istər-istəməz. Hətta onların hərəkətləri qanun.
İddia yazıb, iddianın dalınca getməyəndə. İddianın dalınca getməyəndə. İddianı ərzəni baxılmamış saxlayırlar. Düzdür, hazırlıq mərhələsində yox. Baxılmam saxlayırlar. İddiası iddiasında maraqlanmalıdır, getməlidir.
Aydındır. Telefon xəttində dinləyici var. Aha, Şahmar bəy telefon xəttində olmalıdır. Axşamınız xeyir olsun Şahmar bəy, dinləyirik sizi.
Axşamınız xeyir xanım.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Zəhmət olmasa, atam iş yerindən işləyir, o pensiya fondundan tutulur. Özəl payla əlaqədar. Demək, verilib bizə 30 1 hektar 96 sot. O 5 nəfər ailə üzvünün arasında. Və qardaşımın da pensiyasından tutulur. Mən özüm də heç arada qanunu işləmirəm də, yəni fərdi əməklə məşğulam. Pensiya fondundan süt puluna görə arayışa getmişdim. Təzdən deyirlər ki, sizə aid olan hissə arayış almaqdan ötəri. Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinə təqdim eləmək üçün. Təzdən deyir, sizə aid olan hissə sizdən tutulmalıdır. Siz o illik devlət rüsumunu getirməlisiniz. Ondan sonra da sizə arayış verilməlidir. O arayış əsasında da siz aparıb Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinə təqdim eləməlisiniz. Süt pulu da 80 manatdır. Afsutluğu da ondadır ki, deyir, illik ödəniş devlət rüsumu 94 manat, 96 manat, 60 qəpik. 85 manatdır devlət uşağa süt pulu verir. Bu absurdluq. Bu necə deyim? Torpaq bəyit deməli aiddir ikinci qrupa. Bu üçüncü qrupa. Bunlar da deyir ki, yox, ikinci qrupla hesablanır. İndi bu nə dərəcədə düzgündür? Və mənim 85 manat süt puluna arayış almaqdan ötə 96 manat 60 qəpik illik torpağa şey keçirməliyəm.
İnsin bu hərəkətlərin hamısı ünvanını sosial yardım almaq üçündür də. Ondan söhbət gedir. Yoxsa
bəli.
Sizin bu arayışlar nə üçündür? Sosial yardım almaq üçündür?
Bəli, həm sosial yardım almaq üçün bir arayış bəs eləyir də, həm süt puluna veriləcək müəllim. Həm də ki sosial yardım almaq.
Müəllim, sizə orada görəm böyük bir deyərlər problemdir. Yəni ki, o araş almaq, onu gələk ətraflı araşdırıb baxalar. O bir cavabla vermək olmaz. Çünki hal-hazırda ünvanlı sosial yardımla məşğul olan orqanlar bu araşların, hansı araşların almasını, hansı
adamın almasını... Yox, iş orasıdır ki, Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyində aid olan sənətlərdə heç o yoxdur.
Bildim, o başa düşdüm. Yoxdur, deməli artıq sənədlər sizdən tələb eləyirlər.
Daşınmaz əmlakdan lazımdır, daşınmaz əmlakdan. Mənim ora almağım birincisi düzgündür də. Sorğu elementar bir şeydir də, düzdür müəllim? Təbii ki, mən özüm də hüquqşünasam.
Yox, sizin hüquqşünasınız, siz onu bilməlisiniz ki, siz hesab...
Mən onu biləm ki, yaxşı, bu aid olan hissəni mən başa düşəmirəm, o hansı kitabda, deyirəm, hansı qanundadır.
Siz niyə mübahisə edirsiniz? Siz onunla nəyə... Yox, bir dəqiqə, mənə qulağısınız. Və indi hüquqşünaslar adətən mübahisə eləmirlər ünvanlı sosial, hər insanın orqanına. Sadəcə onun yazılı cavabını alırlar. Görüm nəyə görə sizi belə incidirlər. O yazılı cavab indi qanun imkan verir vəzifəli şəxslərə qədər.
Ayrıca
böyük bir məhkəmə sistemi yaradılıb. İnzibati İqtisad Məhkəməsi böyük bir məhkəmə sistemidir. Bu vəzifəli şəxslərin, məmurların hərəkətlərinin qanunsuzluğuna haqqında bilavasitə baxan məhkəmələrdir. Siz onların hərəkətlərini yazılı tələb eləyin. Siz hesab edirsiniz ki, onlar düz eləmirlər. Amma yenə mübahisə edirsiniz. Nəyə lazım? Sadəcə olaraq siz müraciət edirsiniz. Onlar sizə yazılı cavab verirlər ki, budur. Onsa hər bir halda onlar sizə yazılı cavab verirlər. Yazılı cavab da sizə qanun eləmədiyi də, hesab eləyəndə ki, süründürməçilikdir, o yazılı cavabı verirsiniz məhkəməyə. Məhkəmə qaydasına araşdırılır, mütəxəssislər dəvət olunur, onların özləri dəvət olunur və haqq öz yolunu tapır. Ya həqiqətdirsə, həqiqət olur, həqiqət də deyilsə, məhkəmə onlar haqqında müəyyən tədbir görür.
Onlar hamısı məlum deməli, maraqlısı olan, o aid olan hissə.
O hissədən söhbət gedir də.
Bəli, 85 manat indi absurdluqdur. 85 manat süt puluna 96 manat 60 qəpik.
Onda siz belə edin, siz öz hüququnuzu bilirsiniz də, şikayət vermək hüququ.
Yazmışam şikayət.
Hara yazmışsınız? Hara yazmışsınız?
Sosial Müdafiə Nazirliyinə.
Cavab gəlib mi?
SMP-yə.
Gəlib cavab.
Xeyr.
Neçə vaxtı göndərir?
Elektron ünvanına hər gün də yazıram. Hər gün.
Neçə vaxtı?
Hər gün.
Siz şikayəti düzgün eləmirsiniz, ona görə də. Siz şikayətin müddəti var, şikayətin cavab var, cavabda qanun olmayanda indi son nəticə məhkəmədir. Sosial, siz nazirliyə yazırsınız, deməli bu elektron ünvanla göndərirsiniz, gözləyirsiniz. O düzdür. Elektron ünvanda olabilsen ki sizdə indi informasiya olmalıdır. Hər bir vətəndaşın ərzəv şikayətinə.
Azadlıq radiosunun Azadlıq radiosunda o hansısa proqramdaydı da səhv eləmirəmsə deyəsən elə hüquq proqramındaydı. Oradan o saytı götürdüm, saytdan indi qaynar xəttin nömrəsinə zəng edirəm. Qaynar xətt saat 6-dan sonra deyir işləmir, 6-cı gün işləmir. Bu qaynar xəttdə günün 24 saatı.
Bir dəqiqə, siz hansı nömrəyə zəng edirsiniz?
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin qoyub qaynar xəttinə, 142-yə.
Aydındır. Deməli bu vətəndaş
köhnə qanunlar işləyir, ancaq şikayət yazır. Yazır, cavabını gözləmir, yazır. Amma bilmir ki, o nə qədər çox yazılsa, yazılsa, amma o məhkəmə müdafiəsindən məhrum olar. Məhkəmə müraciət eləmir, iddia qaldırmır cavablardan. Amma yazır. Orada bürokratlar oturub. Sizin yazınıza kimdir cavab? Əməllik orada oturub.
Gəldim verim məhkəmə. Gəl bırax o da.
Ay qardaş, orada oturub bürokratlar. Orada öz vəzifəsindən sui-istifadə edib sizə cavab verməyənlər də tapıla bilər. Siz ondan məhkəmə müraciət edin.
O əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyində əməkdaşı, o xanımın adını orada ərzədə də qeyd eləmişəm, nazirliyə də
yazmışam. Bizim cavabımız belə oldu. Sağ olun müəllim. Cavabımız belədir, məhkəmə müraciət edin.
Yalnız məhkəməyə, yəni cavab ola bilmirsinizsə, təbii ki, məhkəmə müraciət etməlisiniz. Və bir dinləyici var, Mir Salih bəy, telefon xəttindədir. Axşamınız xeyir olsun, dinləyirik sizi.
Salam bileşim, axşamınız xeyir olsun.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Sizin ərazirən Cəllabad rayonundan Göztə bədəndi. Mən 2013-cü ildə Sədərək Optimaldan məişət texnikası boş paltaryon maşını almışam. Həmin paltaryon maşın bu il mayında xarab oldu. Onun 3 il qarantiyası var. Mən müraciət elədim həmin Optimal mağazanın firmasına. Onların da telefon nömrəsi 055 417 3434. Aynur xanım həmişə mənə orada cavab verir. Biraz da dedim ki, mənim paltaryon maşınım xarabdır. Onlar mənə dedilər ki, gəlib düzəldəcək, üstə göndərəcək. Usta gəldi, bir üstə gəldilər, mənə düzəldə bilmədilər. Mənə təklif elədilər ki, mən paltaryon maşını Bakı ofisə göndərim. Mənə göndərmişəm. Mayından bəri bunlar məni giriniz eləyiblər. Nə maşını düzəldirlər, nə pulum verirlər.
İstihlakçı hüquqları,
Bəli, bəli.
Bir dəqiqə, gözləyin telefon xəttində bir dəqiqə. Buyurun.
Gözləyirəm.
Paltaryon maşını alan dəqiqədən qanunda sizə 2 həftə ərzində onu qaytarmaq ixtiyarınız var. Amma qarantiyanı, yəni qarantiyanı alınmış hər hansı bir avadanlığı siz, əgər qarantiya müddətində siz onun nasazlığını müəyyən eləyib o istisal edən təşkilat və ya satışı təşkil edən təşkilatla sizə verdiyi yazılı qarantiya əsasında siz onun dəyişdirilməsini və yaxud onun əgər bunun təmirini və ya dəyişdirilməsini tələb edə bilərsiniz. Əgər elə bir qüsur varsa, zavodun qüsuru varsa, o qüsur nəticəsində həmən o avadanlıq xarab olursa, siz onu ya onların xüsusiləşdirilmiş təmir idarələr, təmir deməli şəxslərində yanı təmir etdə bilərsiniz, ya da qarant müddətində dəyişdirə bilərsiniz. Yəni, bunlar hamısı sizin istilatçı kimi hüququdur. Sizin həqiqətən də siz zavodun özünün istisal elədiyi yəni keyfiyyətsiz malın nəticəsində siz ziyan çəkibsinizsə, siz bu barədə bir avasə müraciət elə bilərsiniz. Həmən o çatışı təşkil edən şəbəkəni, ticarət şəbəkəni, eləcə də adətən indi bizdə paltaryon maşınlar xaricdə istisal olunur. Əsas məsuliyyəti boyuna götürür satış təşkilatları. Yəni satış təşkilatları bu keyfiyyətsiz malı sizə satdığınıza görə siz onları müraciət edib dəyişdirmirsə, qarantiya dövründə təmir eləmirsə, siz onları məhkəmə verib istilaçı hüquqlarınızı müdafiə edə bilərsiniz və sizə bu müddətdə nə qədər mənəvi ziyan dəyib onu da ala bilərsiniz, maddi ziyanı da ala bilərsiniz. Çünki istilaçıların hüquqları haqqında qanun 12-ci maddəsinə əsasən istilaçı, yəni siz alıcı istehsalçı tərəfindən, satışı təşkil edən ticarət obyektləri tərəfindən sizə vurduğunuz maddi və mənəvi ziyanı ödəməyə borcludur. Siz son nəticədə məhkəmə müraciət edə bilərsiniz. Əgər
möhtərəm məhkəmə, bir xahişim var.
Bəli.
Mən ona yaşadığım ünvanda məhkəməyə müraciət edə bilərəm ya Bakıda eləməliyəm.
Adətən cavabdehin, yəni yerləşdiyi yer üzrə verilir.
Mən xəstə adamam da, ikinci dərəcəli qrupam.
Kiməsə bir adama ailə üzvünüzdən birinə bir etibarnamə verin, qoyun o gəlsin.
Onu yəni Bakıda almışsınızsa, deməli cavabdeh Bakıda tutsa, cavabdehin yer üzrə
verilir.
Qaradağın, bəli, Qaradağın.
Siz birisiniz, nə edə bilərsiniz? Deməli istehlakçıların hüquqlarını müdafiə təşkilatı var.
Bəli.
Biz sizinlə əlaqə saxlayıb oradan o təşkilatdan sizə bir nömrə verə bilərik. Siz zəng vurun, deyin Azadlıq Radiosundan Esmira xanım verib bizə nömrəni. Çünki qaynar xəttdə istehlakçı hüquqlarının pozulması ilə bağlı zənglər gələndə biz ora istiqamətləndiririk. Onlar siz özləri məhkəməyə iddia ərzisi hazırlayacaqlar, sizdən etibarnamə alıb. Və sizin məhkəməyə getməyinizə ehtiyac olmayacaq. Onlar özləri məhkəmədə sizin hüquqlarınızı müdafiə edəcək, iddianızı müdafiə edəcək. Biz sizə təşəkkür edirik. Yəni etimad göstərib zəng etdiyinizə görə əziz dinləyicilər 436-77-42 hələ hardasa yarım saatda ixtiyarınızdadır. Zəng edin, sualınız varsa vəkilə bildirim. Efirə çarəsi Azalq Radiosu nöqtə.az internet ünvanımızı isə suallarınızı yazılı göndərin. Demişkən elə görək sual gəlibmi ora? Deməli, Tural adlı bir dinləyici yazır ki, kreditin gecikdirilməsinə görə bank vətəndaşı hansı məhkəməyə verə bilər?
Vətəndaşın yaşadığı yer üzrə məhkəmə verir. Cavabdeh orada yaşayırsa, cavabdehin yaşadığı ərazi üzrə bank verir. Başqa yer sual yoxdursa, sual cavab budur.
Aydındır. İkinci sual var. Məhkəməyə verilmiş borc alan borcu ödədikdən sonra məhkəmə hansı qərarı verir? Dəbbə pulları ilə
qətnamə çıxana qədər. Əgər borc alan borc verən indi məhkəməyə borc verən məhkəmə müraciət edirsə, yəni ümumiyyətlə borc alan, borc verən, yəni kredit verən şəxs borc verməklə əlaqədar həm müddət müəyyənləşdirə bilər. Həm də əgər müddət bitənə qədər müəyyən eləsə ki, borc alanın belə imkanı zəifdir, o borcunu qaytara bilməz, vaxtından tez də məhkəmə müraciət edib borcunu geri tələb edə bilər. Belə halda əgər məhkəmə qətnaması çıxana qədər əgər barışıq varsa, borc alınıbsa, borc qaytarılırsa, məhkəmələr arasında barışıq müqaviləsinə əlaqədar qətnaməyə qədər bunlar barışığa gəlirlərsə, məhkəmə həmin icraatı xitam verir və borc əgər ödənilirsə. Yox, borc ödənilmirsə, məhkəmə qətnaması çıxandan sonra ümumi icra qaydasında deməli həmin o borc yönəldilir borc alanın müxtəlif əmlakına, maaşına və s. formada borc alınır.
Aydındır. Və növbəti bir sual. Xəyali xanım yazır ki, salam, sizə bir sualım var. Mən 2 il bundan əvvəl rəsmi boşanmışam. Yaşadığımız ev qaynanamın adınadır. Mən hal-hazırda orada qeydiyyatdayam. Onlar mənim icazəm olmadan evi sata bilərlərmi?
Əgər hər hansı bir yaşayış evi və yaxud mənzildə ailə üzvünün üzvünün istifadə hüququ varsa, yaşama hüququ varsa, yəni qeydiyyatı varsa, yəni yaşamaq istifadə hüququ qeydiyyatla indi biz götürürük. Hər bir halda satanda, bağışlayanda orada qeydiyyatda olan həddi bulağa çatmış şəxslərin razılığı tələb olunur. Notaris bunu hökmə tələb edir.
Və Heydər Alı dinləyici yazır ki, sizə sualım belədir. Mənim ailəmlə birlikdə yaşadığım ev fərdi yaşayış evidir. 60-cı illərdə tikilmiş bir evdir. Hazırda qəzalı vəziyyətdədir. Mən bilmək istəyirəm ki, mənim gücüm çatmır ev tikməyə. Çünki özüm ikinci qrup əliləm. 3 oğul atasıyam. 4-cü də Allahın köməkliyi ilə bu yaxınlarda dünyaya göz açacaq. 108 manat pensiya alıram, 250 manat da sosial yardım. Sizdən xahiş edirəm, mənə başa salasınız. Mən nə etməliyəm, kimə müraciət edə bilərəm ki, mənə yardım etsinlər, ev tikdirim. Kiçik oğlum asma xəstəliyi tapıb nəmişlikdən. Buyurun. Hökumət yardım etməlidir mi
Bilaliyev? Yox, hökumət yardım, dövlət, yerli icra orqanları əlbəttə, onların sosial proqramları var, sosial yardım fonları olmalıdır, hər halda var. Yəni ki, belə hallarda. Amma digər bir tərəfdə indi söhbət nədən gelir? Əgər ev tikmək istəyirsə, yaşamaq üçün yaşayış evi tikmək istəyirsə, əlbəttə imkanı yoxsa, bunun üçün bir qayda olaraq yerli icra orqanlarına müraciət eləməlidir, xeyriyyə cəmiyyətinə müraciət eləməlidir, bələdiyyə müraciət. İndi bələdiyyə özü kasıbdır. Yəni hal-hazırda belə bir fond yoxdur ki, belə bir fond yoxdur. Düzdür, əgər əlildirsə, bunun indi mexanizmi elədik, indiki zamanda ancaq cəmatın müraciət elə yerli icra hakimiyyət orqanlarıdır. Onlar da mənzil növbəsində saxlayırlar, torpaqla təmin eləmə haqqında söz verirlər, amma yoxdur. Çünki elə bir məsələdir ki, indi belə bir fond yoxdur ki, müraciət elə. Heydər Əliyev fondu bu işlərdən çox aktiv hərəkət eləyir. Müraciət eləyin Heydər Əliyev fonduna. Heydər Əliyev fondu indi yardımlarla insanların belə sosial yardımı, vəziyyətə yardıma ehtiyac olan şəxslərlə əlaqədar böyük deməli fəaliyyəti var. Müraciət eləyin. İndi əsasən bu ancaq sosial xeyriyyəçilik, ancaq sizə qarşı ancaq xeyriyyəçilik ola bilər. Hansı xeyriyyəçi? Bəli. İndi hansı xeyriyyə təşkilatı sizin o dərdinizə nə dərdi, şəri çıxsa o da sizə kömək eləyər.
Təşəkkür edirəm və belə bir sual var. Oğlumun 6 yaşı oktyabrda tamam olacaq. Birinci sinifə getmək üçün Təhsil Nazirliyinin imtihanında iştirak edib. Sualları da cavablayıb. Ancaq imtihandan keçirməyiblər. Bir ili itsin, bir ildin itməsini istəmirəm. Nə edə bilərəm?
Sən neçə yaşlı uşaqdın?
Amma oktyabrda olacaq 6 yaşı. Məncə noyabra qədər məhdudiyyət olmamalıdır, elə deyilmi?
Yox. İndi bunun üçün, deməli, bunun 6 yaşı var. Bunun məktəbə girmən əlaqədən mən başa düşmədim sualı.
Yəni, yaşı çatmır. Mən belə başa düşdüm məktəbə ki, yaşı çatmır. Bəli, bu ən çox yayılmış bir məsələ.
Məktəbə yaşı çatmır. Hə,
yaşı indi çatmadığına görə imtihandan keçsə də onu, yəni, sualları cavablandırır.
Yox, ayrı-ayrı hallarda indi o sklüsiv hallarda ola bilər. Məsələn, o asılıdır məktəb direktorunun onun uşağın fərdi yanaşmasından. Fərdi yanaşmadan, uşağın qabiliyyətində, həqiqətən uşağın düzdür indi o başqa düzdür yaş məsələ əsi o qədər deyil.
Uşağın çox maraqlıdır ki, bunda məktəb özü, dövlət, hökumət özü maraqlı olmalıdır bu uşağı məktəbə qəbul etməkdə. Çünki o onu 7 yaşında 7 yaşı tamam olana dək o məktəbi bitirəndə
bir sənə tərdi. Söhbət nətərdi? Bu uşağın hələ belə qanun 7 yaş qoymayıb ki, uşaqlar mənim yaşı
hökmədir.
Sadəcə olaraq yenə deyirəm. Fərdi yanaşma. Əgər fərdi sürətdə uşağı dindirsə, görsə uşağın qabiliyyəti var. Uşaq bu bir məktəbə gələn əziyyət çəkməyəcək fiziki cəhətdən. Əlbəttə onu qəbul etməlidir. Uşaq əgər zəif isə müəyyən bir onda üzü yaxşı baxırlar ki.
Amma əgər imtahanı sualları yüksək səviyyədə cavablandırıbsa bu zaman
cavab təkcə biri ilə deyil, uşağın özünün fiziki inkişafı olmalıdır. Yaş onun üçündür.
Amma bütün bunlar üst üstə düşürsə o zaman nə etməlidir?
Əlbəttə fərdi sürətdə qəbul etməlidir.
Etməsələr nə etməlidir?
Etməsə də ixtiyarı var. Niyə yaş? Müəyyən yaş çox çətin məsələdir.
Nazirliyin
yaş yaşdır. Bəli, yaş yaşdır. Yox, indi o fərdi məsələdir. Yaş ona görə qoyulur. Əgər qanunda qoy deyilsəydi ki, yaşından asılı olmayaraq qabiliyyətli uşaqlar birinci sinifə getməlidir, o başqa məsələ. Orada yaş qoyulur. Əsgərlikdir, yaşdır. Ərə getməkdir, yaşdır. Evlənməkdir, yaşdır. Bu yaş çox ciddi amildir.
Amma o uşağın məktəbə gec getməyi gələcəkdə hərbi xidməti ilə
problem yaradır. Düzdür, çox uşaqlar vaxtında tez məktəbə gedirlər. Olur elə.
Təşəkkür edirəm. Heydərin də sualını oxuduq. Keçdiyi Zaurun sualına salam, adıma bankdan pul çıxarıblar. Bir tanışdır, amma ödəməkdən boyun qaçırır. Bu problemin hüquqi yolu nədir?
Yenə ki, pul, necə pul çıxarıblar?
Adına yəqin ki, kimsə pul götürüb. Belə deyil, hamımızın başına.
Hə, onun adına bankdan. Hə, məsuliyyəti bu müəllim daşıyır, çünki o götürür. Çünki məsələ burasındadır ki, yəqin imzaları bu eləyib, banka krediti bu götürüb, ona verib.
Bəli. Bütün hallarda sənədləşmə
bu da indi inanıb buna, bu da elə inanıb buna. Yəni, bu borcun bir növüdür də. Onun üçün olsa borc müqabiləsi bağlayardı ki, gələcəkdə öz qarantisini tutmaq üçün. İndi heç bir hərəkət də edilmir, sadəcə imzalayır, pulu götürür, biraz faizini də götürür, qalanları da verir buna.
Aradakı, ortadakı.
Sonra moment çatanda sonra deyir ki, mən pulumu vermədim. Belə halda get notarisə, borc müqabiləsi bağla və yaxud ondan pul borc vermə olar. Amma
bax, mən Zaur kimi dinləyicilərə demək istəyirəm ki, bu addım atmamışdan əvvəl vəkil sağdına zəng vurun. Vəkilə məsləhətləşin ki, bu addımı atmaq olar, ataramsa hansı zərərini görərəm, o zaman qərar verir.
Təkcə bank kredit vermir ki, vətəndaşa da ixtiyar verirlər kredit verməyə və vətəndaşa da ixtiyar verirlər girov götürməyə, ipoteka götürməyə. Təkcə bank işi deyil ki, əgər sən ona pul vermək istəyirsənsə, bütün amelleri yerine ya bir ipoteke götür, ya şey, borç müqayisəsi bağla, ya onu bir grup müqayisəsi özünün təminatını elə, sonra din keç olur.
Ceyran yazır ki, 16 yaşlı vətəndaşın adına bank əmanəti bağlanıla bilərmi? Qeyd edim ki, vətəndaşın şəxsiyyət vəsiqəsi var, amma şəkilsizdir.
Tam fəaliyyət qabiliyyəti 18 yaşıdır bizdə Azərbaycanda. 16 yaşı yox. Tam fəaliyyət qabiliyyəti olanda o əmanət məsələsinə qoya bilər. Qalan şeylərdə onun qayyumu olmalıdır, valideynləri olmalıdır. Çünki 18 yaşı tatmamış şəxslər uşaq sayılırlar və onların tam fəaliyyət qabiliyyəti olmadığı üçün məişət, xırda məişət deməli əqdlərindən başqa elə məsələləri ancaq 18 yaş çatmalıdır. Onların valideynləri olan yerlərini eləmək.
Və Nizami yazır ki, yer satmışam, behin də almışam. İndi isə yeri almırlar. Mən nə etməliyəm? Verdikləri pulu geri tələb edirlər mənə.
Yox, vermir. Əgər beh verənin təqsiri üzərindən torpaq birinci alıcıdan alıcının imkanı var. Həmən o satıcının ona verdiyi torpaq haqqında, ev haqqında, mənzil haqqında informasiyanı dinləsin, hər tərəfli. Sonradan da ona behləşsin. Əgər sonradan başqa yerdə ucuz torpaq alırsa, beh qaytarılmır. Çünki bu adam da başqasına sata bilərdi. Ona görə tələb edirsə behi, behi tələb edirsə behi verməsin. Bu qoy müraciət eləsin, məhkəmə qaydasında behi alırsın. Əgər məhkəmə onu behi qaytarmaq haqqında qərar çıxarırsın. Behlər də cürbəcə olur da. Məsələn, alqı-satı zamanı maklerlər üzləri beh bağlayırlar. Bu beh müqaviləsi adlanır. Əslində, beh müqaviləsi yazılı əqd olduğu üçün notarist olmalıdır. Onun hüquqi qüvvəsi onda ola bilər. Bunlar öz aralarında beh bağlayıblar. İndi də bizdə sadə yazılı, əqdin sadə yazılı formasına daha icazə verilmir. Yəni ki, bu məsələlər çox uzun məsələlər.
Təşəkkür edirəm və belə bir sual. Samir yazır ki, təzə tikili binada binada ev kupçası yoxdur, müqavili ilə almışam. Mən müqavili ilə aldığım evə qeydiyyata düşə bilərəmmi? Mənə dedilər ki, kupça olmadığı üçün qeydiyyata düşə bilmərəm. Əgər elədirsə, mən hara qeydiyyata düşə bilərəm və hara müraciət edə bilərəm? Hansı sənədlər lazım olacaq və dinləyici qabaqda...
Bu biraz geniş məsələdir. Kupça olmayan ev əlbəttə mülkiyyət deyil. Bu hələlik kooperativin mülkiyyəti sayılır. Kooperativin də onlar üzvləridir. Yəni, kooperativin üzvəyə kooperativ özünün inşa elədiyi mənzilə insanları köçürürsə, deməli, əlbəttə ki, onların qeydiyyatı almağının almağı haqqında qərar çıxada bilər. Amma ümumilikdir, indi pasport orqanları qeydiyyat vəsiqəsi olmayan mənzillər, kooperativ mənzillərinin üzv parçalarını qeydiyyata almırlar. Çox çətin məsələdir. Deyirlər, qeydiyyata almaq üçün onların təlimatı var. Ya order əsas olmalı, ya da çıxarış. Kooperativ evinin də nə orderi var?
Bəli.
Əgər varsa, nə də ki, çıxarışı var.
Ümumiyyətlə bu işlərin axırı necə olacaq?
Yəni sadəcə qanunda belədir. Qanunda belə, mülkiyyət haqqında qanunda da var bu, deməli, eləcə də mülki məcəllənin 178-ci maddəsində də var, Konstitusiya Məhkəməsində qərarında var ki, kooperativin pul tam ödənilibsə, payı, onun mülkiyyəti sayılır. Yəni ki, mülkiyyəti sayılır. Yəni, mülkiyyətin üç ünsürü var, onun ikisi var. İstifadə və idarə etmə hüququ. Sərəncam vermə hüququ yoxdur. Hər halda qanunda o mülkiyyət sayılırsa, o mülkiyyətinə qeydiyyata almalıdır. Amma almırlar. Pasport olurlar. Biz Nəsimin polis idarəsində çox güc bələ, məhkəmə yolundan güc bələ ilə sübut elədik ki, bu adam mülkiyyətidir, bu adam burada yaşayır. Olduğu və qaldığı yer üzrə qanun var da, qeydiyyata alınmalıdır. Yəni yaşayış yasa. Yəni bu boşluqdur qanunda.
Belə çıxır ki, bu kupçanı və dediyiniz o orderi filanı bu sonda ödənişi çok, bitirəndən çok, sonraki o nə kağızı verilir?
Bürokratik amillər çoxdur orada.
Ödəmə kağızı verilir. Yəni bitməsi barədə kağıza nə?
Maliyyə arayışı.
Maliyyə arayışı.
Hamısı var. Hamısı var.
Yəni maliyyə arayışı əvəz edir də çıxarır.
Burası bir sinətdir.
Çox aydındır. Təşəkkür edirəm sən getdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, 4:07:47:40 zəng edin, efirə qoşulun. Cəmal bəy saat 7-8-ə dəysin suallarınızı cavablandıracaq. Və Ədilə xanım yazır ki, salam, mən əvvəl bir il məzuniyyət yerinə fasilə olmadan işləmişəm. Sonrasa ştata keçmişəm. Mən bir il işlədiyim üçün indi məzuniyyət hüququm varmı?
Bir ildən sonra məzuniyyət hüququ var əlbəttə. 11 aydan sonra hüququ yaranır.
Belə bir sual. 22 dekabr 2012-ci il tarixdə 50 nömrəli avtobus sürücüsü mənim maşınımı vurub. Bu zaman maşınıma çox zərər deyib. Dövlət yol polisi avtobus sürücüsünü günahkar çıxarıb, amma onlar mənə dəyən məbləği ödəmək istəmirlər. Mən indi kimi məhkəməyə cəlb etməliyəm? Sürücünü yoxsa həmin ona iş veren şirketi. Sürücünün icbari sığortası olmadığı için sığortaya da müraciət edə bilmirlər. Belə olsaydı sığorta mənə dəyən zərəri ödəyərdi. Məhkəməyə vermək üçün mənə hansı sənədlər lazımdır?
Birincisi, sizdə qüsur aktı olmalıdır. Sizin maşınıza dəymiş ziyanın, deməli, ziyan haqqında akt. Yəni bu nəqliyyat servislərində almaq olar onu. Amma əgər sürücünün hansısa şirkətlə əmək müqaviləsi varsa, şirkətin verilməsi məsələtə uyğundur. Çünki sürücünün ola bilsin imkanı olmasın. Çünki idarə müəssisənin işçiləri, fəhlələrinin idarəyə vurduğu ziyana görə idarələr məsuliyyət daşıyırlar. Buna delik deyirlər. Belə halda deməli şirkətin özü verilir məhkəməyə və şirkətdən şirkətin işçisinin ona vurduğu ziyana görə məsuliyyəti deməli şirkətdən istəyirlər. Gələcədə şirkət ona ziyan vurduğu üçün, işçinin ona vurduğu ziyan üçün öz işçisini regres qaydasında məhkəmə verə bilər. İndi vətəndaş qoy şirkətin özünü versin. Çünki şirkət bu daha versin. Bəli. Şirkət günahkarı müqaviləsi var.
Hadisi 2012-ci ilin dekabrında olub.
Nə olsa iddə müddəti yoxdur dedi. Müddəti keçməyib daha doğrusu.
Aydındır. Mahir bəy yazır ki, 2011-ci ildə mənim qohumum azadlıqdan müəyyən vaxt ərzində məhrum edildi. O bir müəssisədə çalışırdı. Haqqında regional televiziya şirkətlərinin birində video material hazırlanıb YouTube saytında yerləşdirilmişdi. Ancaq sonradan həmin şəxs bəraət alaraq azadlığa buraxıldı və öz işinə qaytarıldı. Hal-hazırda stabil və rahat şəkildə işini davam etdirir. Ancaq YouTube saytında mövcud olan video material hələ də qalmaqdadır. Həmin regional tele şirkətə bu məsələ ilə bağlı dəfələrlə müraciət edib videonun saytdan çıxarılmasını tələb edə bilərikmi?
Vətəndaş əgər bəraət alıbsa, onun bütün pozulmuş hüquqları bərpa olunur. Və nəinki YouTube-da olan onun haqqında kompromitirici materiallar, eləcə də hətta əgər bəraət alıbsa, var bəraət, var xitam haqqında, müxtəlif məsələlərdir, bəraət alan tam onun hüquqları bərpa olunur. Və əgər o... Xitam ola bilər ki, məsələn, müxtəlif əsaslarla vaxt keçdiyinə görə cinayət tərkibi, tərəflərin barışması ilə əlaqədar xitamlar olar. Cinayət xitam iki cürdür. Ya bəraət edici əsaslarla, bir də ittiham edici əsaslarla. Məsələn, bəraət edici əsaslarla xitam edildikdə insan tam bəraət almış hesab olunur. Yəni belə halda onun hətta həbsxanada yatıbsa belə onun dəyana dəymiş bütün ziyanlar eləcə də mənəvi ziyan ödənməlidir istintaq orqanında. Daha doğrusu dövlət ödəyir bunu. Yəni istintaq orqanlarının o hərəkətin nəticəsində məsuliyyəti dövlət daşıyır. Yox, ittiham edici əsaslarla bəraət alıbsa, ümumiyyətlə bəraət alıbsa onun o YouTube-da yerləşdirən saytı ki, kim yerləşdirib öyrənməli və onu məhkəmə verə bilər ki, çünki oradakı YouTube-da yerləşdirən saytlarla onun əməli arasında, onun şəxsiyyəti arasında, onun günahsı olmasa
da bəraət verir.
İndi bilinmirik YouTube-da nə yerləşdirir. Ola bilsin YouTube-da yerləşdirilib ki, bu adam əli qanda Allah harası aparılır. Ola bilsin belə şey ola bilər. Amma hər bir halda müraciət edib yığışdırdıra bilər.
Evlilik dövründə yoldaşım maşın aldı. Qaynatam öz adına keçirtdi. İndi boşanırıq, bir övladım var. O maşından övladına pay düşürmü?
Evli dövründə maşın alıblardım. Uşağıma deyəndə evli dövründə ümumiyyətlə uşağa işinə düşmür əgər arvad sağdırsa.
Özünə
düşür. Əgər arvad sağdırsa.
Amma qaynatı öz adına keçirib.
Keçiribsə, keçirib necə keçirib? Yəni oğlu satıb atasına.
Maşın yəqin ki qaynatanın adına alınıb.
Alınıb əvvəldən.
Artıq mülkiyyətçi qaynatadır.
Yox, əgər birgə nikah dövründə alınıbsa ərin adına.
Ərin yox, qaynatanın adına, konkret qaynatadan gelirsiniz. Qaynatanın adına. Ərim alıb qaynatamın adına.
Hə, belə az aralarında alıb, amma kişinin adına alıb. Yox, onu sübut eləmək çətindir ki, o ərinindir.
Telefon zəngi var? Yoxdur. Deməli, zəhmət olmasa mənə kömək edin məsləhətinizlə. Mən boşanıram və iki uşağım var. Adıma heç bir əmlak yoxdursa və bankda olan depozitlərimi götürmüşəmsə, vəkil nə edə bilər? Bu, və iki uşağa neçə faiz aliment düşür?
Alimenti ərindən tələb eləyir. Əgər ərindən aliment tələb eləyirsə, əri işləyirsə, həyat yoldaşı işləyirsə, işlədiyi 33 faiz. Hər cür aylıq əmək haqqının 33% gəlirinin 33% uşağına verməlidir. Amma işləmirsə, sabit əmək haqqı yoxsa və aldığı əmək haqqı respublikada minimum yaşayış minimum manatdan aşağıdırsa, yəni 103 manatdan aşağıdırsa, onda məhkəmə sabit məbləğdə 103 manat hər uşağa görə tuta bilər. Biz bilmirik, bunu həyat yoldaşı işləyir və nə qədər maaş alır. Hı-hı. Əgər işləmirsə, 103 manat hər uşağa görə.
Bu depozitlə bağlı nə deyə bilərsiniz?
Nə depozitdir?
Adıma heç bir əmlak yoxdursa və bankda olan depozitlərimi götürmüşəmsə, vəkil nə edə bilər? Yəni ki, qarşı tərəfin vəkili nəsə edə bilərmi bununla bağlı?
Olur, hansı depozitdən? Depozit ola bilər ki, icraçının depoziti ola bilər ki, indi elə hal olur ki, borclu pulun qoyur icraçının depozitinə, borclunun banka. Məhkəmə icra məmurunun özünün depoziti olur. İcra şöbəsinin depoziti olur. Aliment də ödənmir, illərlə yığılır, depozitdə qoyulur, iddiaçı gedib götürür. Bəlkə o depozitdən söhbət gedir. Bəlkə ər-arvadın birgə dövründə banka qoyulan pullarından söhbət gedir. Bunu deyə bilmərik, amma hər halda alimentin məbləği odur. Açıqlanmır. Qoy,
təşəkkür edirəm söhbət. Və bir dinləyici yazır ki, salam, adın dəyişilməsi üçün hansı proseslərdən keçməliyəm, dövlət rüsumu varmı? Buyurun.
Dövlət rüsumu adın familiyasının dəyişməsi üçün var, onun məbləği 40 manatdır, dövlət rüsumu dəyişməsinə əlaqədar. Dövlət rüsumu, dövlət adın familiyasının dəyişməsinə əlaqədar prosedurlar, hallar, qaydaları biz əvvəllər demişdik. Bundan qeydət şöbələri məşğul olur, zaks orqanları. Ölüm haqqının, doğum haqqının, eləcə də ad familiyasının dəyişməsinin məsələsinə, deməli, qeydət şöbələri məşğul olur. Ora müraciət edilib və onlardan, deməli, ad familiyası ilə əlaqədar olan prosedur qaydaları öyrənmək olar.
Var əlavə?
Əlavə budur ki, onların biraz indi son zamanlar bu biraz elə bir məsələdir ki, adın familiyanın dəyişməsi bəzi hallarda, çox hallarda əvvəlki dövrdə olduğu kimi daxili işlər şöbəsinin deməli xüsusi informasiya orqanlarından keçirilir ki, görüm ad familiya nəyə görə dəyişdirilir. Bunun üçün onların rəyi lazımdır. Onlar məlumat göndərirlər ki, bu adam axtarışda deyil, yəni bunun adının dəyişməsinə heç bir maneə yoxdur, ola bilməz.
Təşəkkür edirəm, əziz dinləyicilər, 436-77-42 xidmətinizdədir. Zəng edin, saat 8-ədək. Vəkil saatı davam edir, hüquqşünas Cəmal Bağırzadə suallarınızı cavablandırır. Efirə çarəsi Azadlıq Radiosu .az internet ünvanımızda xidmətinizdədir. Suallarınızı ora yazılı şəkildə göndərin, əgər belə bir imkan yoxsa o zaman SMS yazın. SMS əlaqəmiz 050-744-10-17. SMS xətti hələ ki açıqdır. Sualınızı ora yazılı şəkildə göndərin. Mən səsləndirim, hüquqşünas cavablandırsın. Və hazırda Kifayət xanım telefon xəttində olmalıdır. Axşamınız xeyir Kifayət xanım, biz sizi dinləyirik. Alo. Alo.
Alo.
Axşamınız xeyir Kifayət xanım.
Axşamınız xeyir.
Buyurun, vəkil saatındasınız. Hüquqşünas Cəmal Bağırzadə sizi dinləyir, suallarınızı cavablandıracaq. Buyurun.
Aha. Mən əslində sualım mülkiyyətlə bağlı idi. Bu belə bir qanun mən eşitmişəm ki, indi var ki, yəni bu evi öz adına keçirmək üçün ailənin digər üzvlərində razılığı olmalıdır. Yəni bu hansı şəraitdə keçirilir? Ümumiyyətlə hansı orqanlara müraciət etmək lazımdır bununla bağlı?
Vərəsəlik tanıdılması. Buyurun.
Vərəsəlik qaydası.
Demək olar ki, telefon xəttində qalın. Buyurun.
Vərəsəlik qaydasında.
Bəli, bəli.
Yəni şəxs miras qoyub, indi onun mirasını
yəni vəsiyyətnamə də yoxdur ortada. Yəni şəxs
vəsiyyətnamə yoxsa, indi vərəsəliyin 5 növ vərəsəli var. Vərəsə var. 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü, 5-ci növ vərəsələri var. Əgər birinci miras qoyanın 1-ci növ vərəsələri varsa, yəni ki, arvadı, uşaqları varsa, 1-ci növ vərəsələrə bərabər şəkildə bölünür. Əgər vəsiyyətnamə yoxsa.
Aha. Vəsiyyətnamə yəni bir nəfərin adına, yəni məsələn bacı qardaş qərara gəlir ki, bir nəfərin adına keçirir.
Bəli,
yəni bu
bəli,
bu hansı
bəli.
Formada
miras açılanda, yəni şəxs öləndə 3 ay ərzində o biri və digər vərəsələr bir vərəsənin xeyrinə öz həmin mirasdan imtina edə bilərlər. İmtina ərizəsi yazılır notarisa. Ümumiyyətlə miras açılanda miras qoyanın mülkiyyətinin həmin sənədi, yəni çıxarışını, onun ölüm kağızını, eləcə də sizin qohumluq əlaqəniz, yəni onun qızı və ya oğlu olmanız haqqında metrikanın sürətləri yığılır və həmin evin yerləşdiyi notarlıq kontoruna təqdim olunur və ərizə yazılır ki, biz mirası qəbul eləmək istəyirik. Əgər bir nəfər yazırsa, onda digər vərəsələr də orada yazır ki, məsələn, məndən əlavə iki bacım da vərəsədirlər. Onda 6 ay qutarandan sonra 6 ay qutarmamış, həmən 3 ay ərzində digər vərəsələr, yəni sizin bacılarınız və qardaşınız, aha, sizin xeyrinizə imtina eləmək istəyirlərsə, ərizə yazırlar, aha, ki, biz tutalım Sənibərin xeyrinə atamızın payından imtina eləyirik. Və belə yazır. Onların onun xeyrinə. 6 aydan sonra...
Yəni bunu 3 ay ərzində etməlisiniz.
Bəli. 6 aya qədər də eləmək olar. İndi 3 əslində qanunda 3 ay ərzində. 3 aydır. Onda notarial kontoru vərəsəli şəhadətnaməsi verir. O vərəsəli şəhadətnaməsində yalnız bir vərəsənin adı yazılır. Həmin vərəsəli şəhadətnaməsi aparılır. Deməli daşınmaz dövlət reyestri idarəsində və çıxarış alırsınız bir adamın adına.
Bəs bir sualım da var. Ailə üzvlərindən biri, yəni uzaqdadırsa və haqqında biraz məlumat yoxsa belə bir şeydir, yəni ortalıqda yoxsa belə bir ümumiləşmə belə bir aparaq. Onda necə ola bilər? Yəni
qanunda belədir ki, əgər ailə üzvü uzaqdadırsa, aha, və o mirasın qəbul edilməsində bu və ya sair formada iştirak edə bilmirsə, İsə gələ bilmirsə. Qanunda, aha, belə deyim, vərəsə mirası 6 ay ərzində qəbul eləməlidir. Əgər digər, aha, vərəsə üzürsüz olaraq qəbul eləmirsə, o vərəsənin mirası qəbul eləməkdən kənarlaşdırılır.
Yəni avtomatik olaraq kənarlaşdırılır.
Amma üzürlü üzürsüz. Əgər vərəsə əskərlikdədirsə, xaricdədirsə, girov götürülübsə,
təhsil alma dalca gedirsə,
təhsil bunlar artıq bəzi notarial kontrolları həmin payı açıq saxlayırlar. Amma qanunda, aha, vərəsənin mirasın payı açıq saxlaması yoxdur qanunda belə bir şey. Sadəcə, aha, qanunda yazılır ki, əgər miras bölüşdürülürsə, aha, o vərəsə ola bilər ki, elə vərəsə var ki, məsələn, kişinin birinci arvadındandır, Kanadada yaşayır, məsəl üçün. O gəlib, bəli, görür ki, atasının əmlakı bölüşdürülüb, o da müraciət eləyir və onun hüququ da bərpa olunmalıdır. Çünki bu bir
mərəb... Yəni, istisna situasiyalar
var. Bəli, yəni ki, o sonradan onun haqqı, ona pul çəkilir.
Mülkiyyətçi nə vaxt dünyasını dəyişib?
Yəni yaxın məsələn belə deyək də bir aydadırsa məsələn.
Yəni tutaq ki dəqiq tarixi ilə desəniz sizə demək olar ki son tarix hansıdır?
Bildilər ki
vərəsəli ilə bağlı müraciət etməyə.
Yox, bildilər 3 ay ərzində imtina olmalıdır, 6 ay ərzində üzü şahadət.
Yəni hətta bircə gündə keçsə artıq məhkəməyə müraciət etməlisiniz.
Yox, bəzən məhkəmələr
çox vaxt yəni bu məsələdə süründürürlər.
Hə, olur.
Yəni bu yaxın 3 ay ərzində bu olunmalıdır başa.
Rəhmətə gedən vəfat etdiyi gündən 3 ay.
Siz hətta 6 ay ərzində bu məsələni həll eləməlisiniz. 6 ay qaran kimi sizə şahadatnama verməlidir. Sizə artıq notar soruşar ki, hamı istəyirsiniz bərabər formada, yoxsa biriniz istəyirsiniz? İmtina ərizələrini baxıb, deyirsiniz ki, hamımız imtina edirik bir nəfərin xeyrinə. O adam daha bir sizə birinizə verir.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, efir vaxtımız bitmək üzrədir. Bir saat ərzində sizə hüquqşünas Cəmal Bağırzadə hüquq xidməti göstərdi, məsləhətlərini verdi və Cəmal bəy buna görə təşəkkürümüzü bildirək. Mən prodüserə və səs rejissoruna təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Yenə verilişin təqdimatçısı mən idim, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bizim vəkil sahibindən əlavə sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanan bir verilişimiz də var. Qaynar xət verilişi, hansı ki cümə axşamları axşam saat 10-da efirdə olur. Şikayətlərinizi dinləyirik və araşdırırıq, efirdən səsləndiririk. Bunun üçün siz həftə ərzində 4-6-77-41-ə zəng etməlisiniz. Siqnal səsindən sonra şikayətinizi bildirməlisiniz və mütləq əlaqə nömrələrinizi söyləməlisiniz ki, mən Esmira Cavadova sizinlə əlaqə saxlayım, şikayətlərinizi dinləyim, araşdırım və efirdə səsləndirim. Odur ki, şikayətiniz varsa zəng edin və bildirin. Beləcə bugünkü verilişimiz də başa çatdı. Çalışın, hüquqlarınız pozulmasın. Salamat qalın.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha necə bəsizliklər boy gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizə, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tarifimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da üz qarabağmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dəyilsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamızın cəzalandırır.
Çünki Azərbaycanda rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq. Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxu beləsidir. Birinin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum çıxdım. Onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirədilər.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dəftir qorxub yaşamaq, dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan, özün bil qardaş, ağır dəftir qorxub yaşamaq, artıq yetərli qorxub yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio